Labi. Labi, pulkstens ir jau trīs. Sākam šodienas 8. oktobra attīstības komitejas sēdi. Komitejas sēdē nepiedalās nav reģistrējušies deputāti Gundars Jankovs, Raimonds Furmanis un šobrīd arī Renāta Gremze. Viņa gan ziņoja, ka kavēsies. Darba kārtībā mums ir septiņi pamatjautājumi un viens ir papildu jautājums, par kuru tūlīt arī balsosim par iekļaušanu komitejas sēdē. Tā, tad mums ir pie darba kārtības tāds papildu jautājums. Ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā 8. punktu. Par būvniecības nekustamā īpašuma Gaujas iela 25 Vangažos, piespiedu sakārtošanu. Varbūt par šo punktu tad īsumā Dace Melniča mums var pateikt.
Jā, labdien. Varu pateikt,
Dēļ.
šis jautājums tiek virzīts uz attīstības komitejas sēdi, jo būvvaldes būvinspektors, pamatojoties uz pašvaldības policijas iesniegumu, ir konstatējis, ka būve atrodas tādā stāvoklī, kas atbilstoši saistošajiem noteikumiem, kuri nosaka par būvniecības uzturēšanas kārtību. Attiecīgi, būve ir apģēbāta un brīvi pieejama jebkurai personai. Līdz ar to jautājums par piespiedu sakārtošanu ir piekritīgs domei, un tāpēc arī jautājums tiek virzīts sākotnēji attīstībām, pēc tam uz domu. Ir uzaicināta arī uzņēmuma pārstāvji, ar viņiem šodien sazinājos, esmu nosūtījusi saiti par pieslēgšanos telefoniski, arī tā kā norunājumu pieslēgsies, bet šobrīd es vēl īsti nezinu, vai tiešām ir pieslēgušies, bet lūdzu iekļaut darba
Darba
kārtībā
kārtība.
šo jautājumu, un tad, lai varētu tad pieņemt lēmumu un virzīt tālāk izskatīšanu. Paldies!
Man liekas, šobrīd ir Iveta Puķē. Es tā kā neatpazīstu. Tas ir no mūsu kāds vai?
Tas būs pie cita jautājuma, pie.
Labdien, es esmu no SIA 8. darbnīcas. Man
Jā.
uzaicināja piedalīties, ja ir kādi jautājumi par lokālu plānojumu Lieder nekustamajam
Ah,
īpašumam
skaidrs, labi.
apstiprināšanu.
Paldies, jā. Labi, tad šobrīd mēs balsojam par priekšlikumu iekļaut darba kārtībā šo te jautājumu. Viņu gan bija, bet nu, jā, šobrīd laikam ja nav. Bija tā kā doma, ka ja piedalītos pārstāvis, tad mēs varētu viņu kā pirmo iekļaut izskatīšanā, bet nu, šobrīd laikam nav. Labi, tad balsojam par iekļaušanu darba kārtībā. Tā, visi deputāti esam par. Tad jautājumu esam iekļaujuši darba kārtībā, bet tad, acīm saprotu, joprojām nav pieslēdzies šis te pārstāvis, tad mēs viņu varam atstāt arī kā 8. punktu.
Es atvainojos, varu piebilst. Tikko zvanīja pārstāvji, viņi
Jā.
informēja, ka tūlīt pieslēgsies.
Ka tūlīt pieslēgsies. Labi, bet tad mēs, tad ja viņi tūlīt pieslēgsies, tad ir tā par darba kārtību. Un tad viens variants, mēs varētu viņu likt darba kārtībā kā pirmo, ja nu iebildam deputātiem šo te jautājumu, ja tur būs pieslēgušies pārstāvji. Un vai ir kādi citi jautājumi par darba kārtību?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Jā, man tas jautājums, kurš viņš pēc kārtas bija par to Baltazara dalīšanu. Kāpēc tas ir? Mēs jau viņu tā kā vienreiz noraidījām ar domu, ka, nu, ka nav
Tas
nekāds.
sestais jautājums, jā.
Jā, sastais. Varbūt to varētu, kāpēc viņš tiek virzīts, jo mēs jau vienreiz tā kā runājām un mēs viņu tā kā noraidījām. Jo.
Nu, tā kā es neredzu pamatojumu tam, vai šobrīd ir kaut kādi lēmumi ministru kabinetā pieņemti, ka mums šis process jau jāuzsāk, tā Garkaunas dalīšana.
Jā, šobrīd bija iepriekšējā, ne, bet vēl pirms tam attīstības komitejā vienā no iepriekšējām tur bija trīs jautājumi, kuri bija pamatoti ar varama vēlmi iekļaut, tad varbūt šobrīd mums ziņotājs Andra Valēna, varbūt tad lūdzu paskaidrot, kas ir mainījies, kāda situācija, kāpēc šis jautājums vai Vita Alāna lūdzu jāpacels
Jā,
roku.
šis jautājums ir iekļauts tāpēc, ka mēs lēmām, ka mēs nododam Baltezera ciemu, lai mūsu lēmumi būtu konsekventi. Baltezera ciemu mēs nododam Ādažu pašvaldībai. Tas bija domas lēmums. Un tāpēc virsām vēlreiz uz domas sēdi par šo Baltezera daļu. Ja nē, mēs neesam konsekventi, mēs tā kā pasakām, nu nē, tad mēs Baltezeru arī nedosim Ādažiem. Pārējie tie, ko varam ieteica izstrādāt to zemes ierīcības projektu, attiecas jau uz nu, tādu viņu redzējumu kā un Ādažu redzējumu kā sadalīt, bet šī Baltezera daļa attiecas uz mūsu lēmumu, ka nu, respektējot iedzīvotāju balsojumu, ka mēs lēmām Baltezera ciemu nodot Ādažu novada pašvaldībai. Tāpēc šis viens tiek arī virzīts izskatīšanai.
Jā, bet manuprāt, ir ministru kabinets par šo lēms, par šo variantu. Jo tas, ko
Jā,
mēs
tā
varam.
es skaidroju, lems ministrs kabinets un noteikti, ka varam virzīt tālāk nu, savu variantu, bet tas variants, kas bija mūsu, bija Baltezera ciems un šī robeža attiecas uz Baltezera
Nē, es
sadalījumu.
saprotu, kāpēc mēs pieņemam šobrīd, ka nav nolēmts vēl un ka neakceptē. Varbūt tās viņš netiks akceptēts. Nu, piemēram, es nezinu, provizoriski.
Nu,
Jo tur
lai
jau
mēs
vēl vairāk
neatcerīšu
teritoriju.
mājas darbu to, ko mēs lemjam. Mēs lēmējām, ka nodevām Baltezera ciemu, nu tā Baltezera ciema robeža mums arī ir šī zemes ierīcības projekts. Un pēc mana redzējuma jāatbalsta, jo mēs jau paši tā lēmām.
Nu, jūs lēmāt, jā, mēs visi neatbalstījām, it sevišķi
Nu,
Garkaunas
visi, nē,
deputāti un daļa iedzīvotāju.
lielākais vairums, nu,
Nē,
lielākais
nu,
vairums.
kuri nav Garkaunas iedzīvotāji, ievēlēt deputāti, teiksim tā, lielākoties. Jā, skaidrs, nē, vienkārši iepriekš bija trīs šādi lēmumi, kurus,
Es
manuprāt,
nezinu, kur
manā
jums
ieskatā, es
Rita
jums
ir
pavēršu.
dati, lai jūs komitejā šādi publiski paziņotu, kādi jums ir dati, kuri ir ievēlēti no Garkalnas iedzīvotājiem, vēlēti deputāti, kuri nav ievēlēti no Garkalnas. Man tādu datu nav.
Paskatieties CVK mājaslapā. Es, labi, bet
Jums
kas
ir
iepriekš
sadalījums
mainīts, jā.
pa pagastiem, kurš par kuru cilvēku ir balsojis?
Jums nav CVK dati pieejami?
Jums ir, jūs varat identificēt, kurš par jums ir balsojis iedzīvotājs.
Nu, pagasta teritorijās, manuprāt, tur ir šāda statistika kopējā. Labi, šobrīd, nu,
Labi, jā,
es arī
paldies,
uzskatu
es domāju,
neliederīga
ka
diskusija un tāda manipulācija vārdiem, kā jau šis. Nē, bet par to, ko jūs jautājāt, par tiem trījiem jautājumiem, šobrīd tas viens jautājums. Es varbūt lūgtu speciālistus. Nu, jau priekšsēdētāji, mēs sapratām, ka priekšsēdētāji iepriekš jau bija tikusies, nu, par variantiem dažādiem, atbalstīja arī to, ko mēs nelēmām, neformāli, ja tā, ka toreiz bija jums tikšanās, bet nu, es gribētu speciālistu viedokli varbūt.
es atvainojos, atkal jūs neprecīzi interpretējat. Šajā tikšanās reizē es tieši uzsvēru, ka mūsu lēmums bija Baltezera ciems un ka izskatās, ka lielāka teritorija tiek nolemta pat ar mums neapspriežoties. Tāpēc lūdzu, neizsakiet neprecīzu informāciju.
Ja jūs mūs informētu par šo tikšanos un pastāstītu, kāda bija saruna, kas man būtu korekti, tad šādi jautājumi nebūtu. Bet jūs pat neuzskatījāt par vajadzību pastāstīt, kādas bija tikšanās saruna un kādas teritorijas tika lemtas.
Manuprāt,
Smagāk.
ka es gan stāstīju, ka bija tikšanās, es pavilkšu atpakaļ
Es
stāstīju,
domāju, ka šobrīd
un
nav
arī
ko
vēl teicu, un
priekšsēdētāji
jūs
varbūt nedarīja
uzdevāt
labu darbu.
jautājumu, kā gaidiet, ja jūs pasakiet, atļaujiet man arī pabeigt, es neesmu skolā, kur skolotājs tagad
Es
vērtēs
arī
manu
neesmu
uzdevumu.
skolā.
Tāpēc es pabeigšu, es jūs nepārtraucu. Es drīkstu pabeigt.
Nu.
Bija vēl deputātu jautājumi, bija par šiem ceļiem, ko es arī teicu, ka tas tika. Nu, tā kā mēs tikām informēti, ka tas ir tādām, nu, militārām vajadzībām, izlemts un nepieciešams, un es jūs informēju.
Vai
Jā.
pārējie deputāti tiešām neatcerās, ka bija šī saruna, ka mums bija saruna ar varam, un jūs vēl uzdevāt jautājumus par šiem diviem ceļiem, un kāpēc lielāka teritorija?
Mēs uzdevām, bet paskatāmies apkārt,
Es
ierakstus,
nevaru
un
teikt,
paskatāmies,
ka
kā tiek
es
kļūdīgi
neinformēju.
speciālistu šie dalīšana. Paskatāmies, kā tas process virzījās, varbūt.
Labi, bet, kolēģi, man liekas, priekšlikums ir tā, ka varbūt tad ir mūsu darba kārtība. Varbūt balsojam par darba kārtību, bet vienkārši tā, ka tas priekšlikums bija, ka tad 8. jautājumu skatīt kā pirmo, ņemot vērā, ka mums pieslēgušies, sapratu, pārstāvi no Gaujas ielas 25. Dacis, pareizi saprotu, jā? Ja?
Jā, ir pieslēgušies, jā.
Jā, labi, tad sākam balsošanu.
Vai var kaut ko pateikt?
Pagaidiet, mēs jūs jautājumu skatīsim. Tagad sākam balsošanu par darba kārtību. Deviņi deputāti esam par darba kārtību. Tātad, paldies. Sākam ar tad 8. jautājumu par būves nekustamā īpašumā Gaujas ielā 25 Vangažu robežu novadā, kad es tur numurs beigās 0615 būvniecības lieta numuru. BIS BL 7488389174 piespiedu sakārtošanu. Un ziņos mums Dace Malnoča, lūdzu.
Jā, labdien, tad vēlreiz, tad kā es jau iepriekš minēju, ka šis lēmums tiek virzīts saistībā ar to, kad ir konstatēta būves neatbilstoša izmantošana, būve atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, un ņemot vērā, ka no būves īpašnieka līdz šim netika saņemta nekāda informācija par plānotajām darbībām saistībā ar būvinspektora atzinumā konstatēto, tad atbilstoši būvniecības likumam, tad jautājums piekritīgs domei par piespiedu sakārtošanu. Tad šobrīd varbūt no manas puses, tad tas arī par lēmumu projektu īsti vairs man piebilst nebūtu ko, bet ja varētu, tad varbūt
Labi, tad paldies, Daci.
pārstāvju.
Tad lēmuma projekts ir par to, ka piespiedu sakārtošana, ar ko mēs uzliekam par pienākumu piespiedu kārtā īpašniekam
Jā.
sakārtot noteiktajā
Jā, jo būve
termiņš.
atrodas
Termiņš
termiņš
tātad 25. gada 3. marts. Ja?
jā, nevēlāk līdz tam.
Labi, tad es saprotu, Mārtiņš, jā, varbūt lūdzu stādīties priekšā, es pareizi saprotu, ir īpašnieku pārstāvis.
Jā, es tikai nezinu, vai jūs mani dzirdat?
Dzirdam, jā, dzirdam.
Jā, nu, es pirms komitejas sēdes esmu nosūtījis jums izskatīšanai e-pastu ar pievienotajiem dokumentiem. Un tātad informēja attīstības komitejas sēdi, ka ne 10. oktobrī 2003. gadā būves apsakošanas datums, ne 12. oktobrī 2023. gadā atzinuma sastādīšanas diena, ne 3. janvārī 2024. gadā lēmuma pieņemšanas diena lietas numurs BIS BL 7488388 9178 dokumenta numurs BIS BV 5.62 2024, strīpiņa 12. Sijā Unikons, īpašnieks šī brīža, vēl nebija nekustamā īpašuma īpašniece Gaujas ielā 25 Vangaži. Attiecībā par mums neviens lēmums netika pieņemts un nav pieņemts vēl joprojām. Ar mums ir sazinājusies Dace Melnača un informējis par ēkas stāvokli, kad ir aprakstītas apkrāsotas sienas, izsisti vairāki logi. Uz šo esam atbildējuši, ka minētā ēkas problemātiskā siena atrodas tieši uz robežas. Esmu jums nosūtījis robežu plānu no Valsts zemes dienesta ar pašvaldībai valdījumā esošo zemes gabalu, futbola laukumu, kura izmantotāji, jaunieši futbolisti, regulāri apraksta sienu, izsita ēkas logus ar futbola bumbām un citiem priekšmetiem. Pašvaldības bezdarbības rezultātā mums regulāri tiek nodarīti materiālie zaudējumi. Patstāvīgu bumbas sitienu ietekmē tiek bojāta ēka, kad es tar apzīmējums 8017003061503 siena, kas vērsta uz robežojošā pašvaldības īpašuma pusi, kuri ir rīkots futbola laukums. Tā kā ēka siena ir robeža ar pašvaldības valdījumu esošo futbola laukumu, norobežošana, kā tika norādīts, nozīmētu pašvaldības zemes nožogošanu futbola laukuma iekšienē. Tātad tiktu daļēji zamazināts futbola laukums. Nav strīda, ka siena ir vērsta uz futbola laukuma pusi. Tas cita starpā fiksēts arī atzinumā par būves pārbaudi BIS PV 19.9.2023.5383. Citēju, ēka siena, kura vērsta uz futbola laukuma pusi, ir apzīmēta futbola laukumā notiek sacensības un nepievilcīgo ēka sienu, redz arī Vangažu viesi. Tātad pats apsakotājs atzīst, ka tā problēma siena ir tieši futbola laukuma siena, kas ir arī mūsu robeža, jo mums nav neviena centimetra zemes uz futbola laukuma pusi. Pēc robežu plānu, kuru es esmu jums nosūtījis, ir redzams, ka mūsu siena ir robeža. Līdz ar to mēs īsti nekādas darbības pat nevaram tur veikt un kaut kādā veidā sevi aizsargāt. Tātad nav strīda, ka uz blakus zemes gabali ierīkots futbola spēļu laukums, kas ir tieši pašvaldības rīcībā valdījumā. Saskaņā ministru kabineta noteikumu numuru 18 spēļu un rekreācijas laukuma drošuma noteikumu 9. punktu publiskais spēļu un rekreācijas laukums un tajā uzstādītā spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas nedrīkst apdraudēt trešo personu drošību, ja tās lieto paredzētajā vai paredzamajā veidā, ņemot vērā lietotāju paredzamo rīcību. Un tā kā futbola laukums paredz futbola spēles, tad acīm redzot pašvaldībai būtu jānodrošina kaut kādi aizsargi vai kaut kāds tīkls, vai šīs bumbas vai citi priekšmeti nelidotu iekšā mūsu logos. Neskatoties uz to, esam saveduši kārtībā lēmumā minētās ēkas sienu, esam viņu pārkrāsojuši saveduši kārtībā, es jums e-pastā esmu nosūtījis fotogrāfiju. Mēs nepiekrītam atzinumā veiktajiem secinājumiem par ēkas tehnisko stāvokli, jo lai noteiktu ēkas tehnisko stāvokli, jāveic ēkas tehniskā apsekošana. Saistībā ar atzinumu par ēkas tehnisko stāvokli sniedzam skaidrojumu, ka pasūtīsim un veiksim ēkas tehnisko apsekošanu. Ņemot vērā apsekošanas rezultātā gūtos atzinumus, tad arī lemsim par turpmākajām darbībām, vai tas būs remonts vai arī konservācija, šobrīd nevaram pateikt, jo tas atkarīgs no pašvaldības. Kā jau minēju, mēs šai sienai pat īsti varam piekļūt tikai ieejot jūsu futbola laukumā. Un tas arī atkarīgs no pašvaldības rīcības mūsu drošības nodrošināšanai. Lūdzu šo e-pastu, kuru es esmu nosūtījis pirms šīs sēdes, izsniegt komitejas sēdes dalībniekiem un ņemt vērā pie lēmuma pieņemšanas. E-pastam esmu arī pievienojis manu Mārtiņa Dzenīša universālu pilnvaru no uzņēmuma CIA Unicons, lai būtu redzamas manas pārstāvniecības tiesības. Tas arī būtu viss. Lūdzu, ņemt vērā to, ka šobrīd siena ir savesta kārtībā. Fotogrāfija jums ir nosūtīta. Var redzēt, ka tā ir tā pati siena, kas ir tajā atzinumā. Un vēlreiz lūdzu ņemt vērā, tad, kad tika apsekots un tad, kad tika pieņemts tas lēmums, kas ir rezumējis ar šodienas sēdi, ka mēs vēl tad nebijām īpašnieki, bet esam ņēmuši vērā šo situāciju.
Labi, paldies par informāciju. Dace, lūdzu, komentāri, ja mums šādas informācijas nav šeit šīs, te, kas, saprotu, ir nosūtīts uz pašvaldību, acīm redzot.
Nē, e-pasts tika nosūtīts burtiski 4 minūtes pār 3:00 šodien, līdz ar to līdz šim šāda informācija nekāda nebija, arī iepriekš sazinoties arī ar šī uzņēmuma pārstāvi, Mārtiņa, ar jums, tad gan augustā tika saņemta informācija, ka jūs esat nosūtījuši būvvaldei skaidrojumu attiecībā par būvvaldes atzinumu. Tad līdz neko par cik netika saņemts, tad arī pirms arī šis jautājums tika virzīts statistības komitejas sēdē, arī e-pastā jūs informēja, ka par cik nekādas ziņas no jums nebija, nekādas rīcības no jūsu puses nebija, līdz ar to jautājums tiek virzīts izskatīšanai. Attiecībā uz to, kad lēmums, kad tika pieņemts, kad jūs vēl neskaitījāties kā īpašnieks, tad atbilstoši normatīvam, tad mainoties zemes īpašniekam, tad atbilstoši visas gulstošās nastas un viss, kas ir ar to saistīts, tad arī atbilstoši arī pāriet jaunajam īpašniekam. Par to, ka šis lēmums tika pieņemts un arī atzinums, kad ir tāds, kad konstatējām, kad ir notikuši īpašnieku maiņa, tad arī jums tika nosūtīts gan lēmums, gan arī atzinums. Un arī, kad būvinspektors veica atkārtotu apsekošanu šī gada maijā, kad tika konstatēts, ka nekas nav mainījies, tad arī šis atzinums tika nosūtīts arī jums. Līdz ar to, ja būtu šī informācija, ko jūs šobrīd esat atsūtījis, ja būtu bijusi pirms šīs sēdes, tad attiecīgi arī iespējams šis jautājums netiktu virzīts uz domas sēdi par piespiedu sakārtošanu, bet tad būvvalde vērtētu to, ko jūs esat iesniedzis, un tad arī iespējams pieņemtu lēmumu nosakot termiņus kaut kādā citā veidā.
Bet paldies, saprat, bet vai šobrīd tas nozīmē, ka, ja ir saņemta šāda informācija, tad varbūt jūs būtu gatavi būvvalde pārskatīt, nu, ņemt vērā to informāciju, kas šobrīd ir atsūtīta. Vienkārši, un tad varbūt mums to jautājumu atlikt.
Vai es arī drīkstu pateikt? Vai drīkstu
pateikt? Jā, pagaidiet, Dacelodz, pagaidiet, jā.
Jā, iespējams to var atlikt, vai arī vienkārši iespējams, kad arī var grozīt lēmumā lemjošo daļu, nosakot, nu, kad arī dome varētu pieņemt lēmumu to, kad noteikti līdz kaut kādam termiņam īpašniekam būvi savas kārtībā. Un vēl piepildīšu attiecībā par žogu, ko minēja pārstāvis, tad žogu izvietot var saskaņojot ar zemes īpašnieku. Sporta laukums, uz kuru jūs minējāt, ka tas ir pašvaldībai piekritīgs, tad tas nav pašvaldības īpašumā. Par to ir fiziska persona īpašniece, bet to, kā pašvaldība lieto vai nelieto, to es komentēt nevaru, jo es neesmu lietas kursā. Līdz ar to, tad žogu ir iespējams izvietot saskaņojot ar kaimiņu zemes īpašnieku. Un jā, par
labi,
to.
Bet, Dace, bet jautājums pēc būtības, vai ja šādi to, ko pārstāvis uzskaitīja informāciju, un ja jūs tagad esat saņēmuši, nu labi, kaut vai tikko saņēmuši, vai tas tomēr būtu pa pamatu, ka jūs varētu pārskatīt, un varbūt arī kaut kādas citas nianses, kuras uz kā pamatu arī varbūt grozīt kā savādāk šo te lēmu projektu, no ko mums šobrīd mums citas informācijas nav. Vienkārši tādā veidā, ja viņu skatīt atkārtot, ja jūs pārvērtēt, izvērtēt un vienotos, ja tagad īpašnieks ir nācis uz kontaktu, nu, jūs teicāt, iepriekš nebija, tad šobrīd īpašnieks ir iesniedzis arī viņa argumenti par to no savas puses ekspertīzes veikšanu vai tā tālāk, nu, ka jūs tomēr izvērtētu, nu, vēlreiz pārvērtētu to, nu, stāt no savas puses redz.
Jā, varam arī tā.
Labi, Mātiņ, jūsu komentārs.
Es ļoti atvainoju, es gribēju tikai pateikt, ka mums tika pirmais e-pasts e-adresē atsūtīts jau tikai pēc tās otrās apsekošanas, jo tikai pēc tam tika konstatēts, ka ir mainījies īpašnieks, un tikai tad mēs esam informēti. Un uzreiz pēc tam, kad ar mums sazinājās, jā, Dace, tad mēs veicām visas vajadzīgās darbības. Un, diemžēl, par šodienas sēdi Dace, paldies viņai, viņa informēja mūs tikai šodien. Tāpēc mēs šodien izsūtījām to ēpastu, bet tā kā tur ir pievienoti dokumenti, kuri aizņem daudz megabaitus un gigabaitus, tad tas ēpasts ilgstoši negāja un es biju spiests pārsūtīt no sava privātā Gmail ēpastu un iziet uz brīvības ielu, vai būtu 5G interneta pieslēgums, vai beidzot tas ēpasts nonāktu līdz Dacei. Tāpēc es drusiņu nokavēju sākumu, jo biju izgājis ārā uz ielas brīvības ielas ar datoru un stāvēju gaidīju.
Labi, paldies, paldies, Mārtiņ, sapratām.
Jā, un ņemt būtu vērā, ka tagad ir novērsts, kad ir novērsts un sakopts.
Jā. Tātad deputātiem ir pāriem kādi jautājumi. Mans priekšlikums būtu, tad to jautājumu atlikt, būvaldē vēlreiz izskatīt kopā ar uzņēmumu pārstāvi un tad atkārtot Vita lūdzu.
Vienkārši es gribēju ierakstīt priekšlikumos, bet tur neļauj ierakstīt.
Jā,
man neļauj ierakstīt lūdzu, vai varam ierakstīt priekšlikumā.
Ingrīda, tas ir tāpēc, ka
jo man neļauj.
Līdz balsošanas solim jāaiziet. Jautājumu debats, un pēc tam viņš atļaus ierakstīt.
Labi, pagatavot.
Tikai varbūt tur nav priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākamo komiteju, bet vienkārši atlikt jautājumu izskatīšanu, jo varbūt, ka viņš netiks izskatīts komitejā. Tur
Jā, ka paši tiks galā, jā.
Vienoties, jā.
Bet es tagad, Ingrīd, es esmu pie balsošanas, bet man neparādās opcija, ka es arī varu kaut ko pievienot.
Nu, es varu pievienot.
Jā, lūdzu, pievieno tātad atlikt jautājumu izskatīšanu.
Pievienoju.
Jā, tad viss
arī ja, atlikt.
Atlikts,
Vari palabot.
Jā.
Okay.
Ir.
Jā. Tā, deputātiem visi piekrītam, jā, tad balsot par šādu priekšlikumu. Nav nevienam kādu citu komentāru. Neredzu rokas. Tad sākam balsošanu par priekšlikumu, atlikt jautājumu izskatīšanu un balodē vēlreiz, tad to visu pārskatīt.
Mēs būtu arējam uz astoto jautājumu, vai kā tur nobalsot?
Tas ir astotā jautājumā.
Mums jāiet uz astoto.
Nu, tagad tikai mutiski, Pēter.
Tagad nu jau vairs tikai mutiski, jā. Tātad ir
labi, es tad paru, jā.
Astoņi deputāti par un Pēteris Salinieks mutiski par, jā, saprot.
Jā.
Paldies, tātad visi esam par. Pamatdatos, tad Ingrīd mums te nekas nav. Ingrīda, mums nevajag pie pamatdatiem nekādu.
Nē, pie pamatdatiem ir pabeigta izskatīšana.
Labi, tātad ir, tad jautājums, lēmums ir pieņems, tad jautājums ir atlikts un paldies, Mārtiņ, par informāciju un lūdzu turpmāk uzturēt kontaktus ar būvaldi un Dacē arī taču jautājumu sakārtojiet.
Paldies jā, labi,
šodien.
Paldies, Nikolas.
Jā, visu labu. Tātad ejam, paldies, ejam pie darba kārtības otrā jautājuma. Numur divi. Par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībā Pliederi, robežos, robežu pagastā, robežu novadā un saistošo noteikumu apstiprināšanu. Un ziņos mums Anna Alvīna Vītola lūdzu.
Jā, sveiki. Tā, es padalīšos ar ekrānu. Vai mēs redzam slīdrādi, ja?
Jā.
Pilno. Jā, tātad Kā jūs redzat, šī lokāla plānojuma izstrāde tika uzsākta 22. gada nogalē, un tā izstrādes mērķis bija grozīt teritorijas plānojumā noteikto šeit šobrīd vēl esošos arapmājā apbūves teritorijas zonējumu uz daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Tātad par šo pašu teritoriju, lokāla plānojuma teritorija atrodas robežos, to centrālajā daļā, un mūsu stratēģijā ir definēta arī kā novada nozīmes attīstības un pakalpojumu centrs, tradicionāli apdzīvot vietu, kas ir veidojusies vēsturiski, un tā skaitā padomju laikā ir attīstījusies arī daudzdzīvokļu apbūve un pilnvērtīga infrastruktūra. Tāpat mūsu stratēģijā ir uzstādīts, ka novadā būtu jāpalielina iedzīvotāju skaits, arī tā skaitā veicinot jaunu daudzstāvju apbūves teritoriju attīstību. Lūk, un tad par pašu lokālplānojumu, no kā mēs arī varam secināt, ka tas izstādītais mērķis atbilst arī novada stratēģijai. Lūk, vairāk tad par pašu šo te ieceri. Lokāla plānojums ir 1,63 hektāru lielā teritorijā iecerēts, un to ir plānots sadalīt 5 zemes gabalos, no kuriem viens būtu šī transporta infrastruktūra, un 4 ir plānota tālākai daudzstāvu māju apbūvei. Tātad, kā mēs redzam šajā konceptuālajā lokāla plānojuma tajā vīzijā, tātad ir paredzētas trīs četrstāvu mājas, mēs A1, A2 un A3, un B1 ir paredzēta kā piecstāvu māja. Kopumā arī tas iekļaujas šajā te kopējā daudzdzīvokļu, teiksim, robežu daļā, kur daudzdzīvokļu mājas arī nekrīt konceptuāli ārā no vides. Tāpat arī lokāla plānojuma teritorijā ir plānota apbūvi nodrošināt ar visa veida nepieciešamajām šīm te inženiera komunikācijām, ar centrālo ūdens apgādi, sadzīves notekūdeņu kanalizāciju, siltuma apgādi un arī par pārējo, kas ir elektrība, gāze pēc nepieciešamības, tad viss ir pieejams šajā teritorijā. Kas attiecas uz, kas man bija tālāk? Jā, šeit bija par komunikāciju, plānoju to ieceri. Par pašu publiskās apspriedes laikā saņemtajiem. Tad publiskā apspriede, ir bija tikai viena publiskā apspriede, tātad netika saņemta nekāda iedzīvotāju iebildumi šajā laikā. Tā notika šī gada pavasarī no 29. aprīļa līdz 28. maijam. Sabiedriskā apspriedes sanāksme notika attālināti. Tajā piedalījās divi iedzīvotāji no kaimiņu mājas. Galvenokārt tas, par ko iedzīvotāji varbūt satraucās, bija, vai šīs nebūs ļoti augstas mājas. Satraucās varbūt tām arī par cik viņi dzīvo blakus mājā, privātu mājā. Varbūt viņus satrauca šī teritorijas atmežošana, un tomēr lokāla plānojuma izstrādātājs arī bija atvērts šīm sarunām, arī skaidroja, ka to teritoriju gar ceļu nav plānots, nu, iespēju robežās pilnībā atmežot, un tiks saglabāta šie te koki. Tāpatām arī, kad tās būs tikai četrstāvu mājas, galvenokārt ar šo te vienu akcentu piecstāvu teritorijas centrālajā daļā. Lūk, tā kā bija ļoti pozitīva publiskā apspriede, un arī jāsaka, ka arī atzinumi visi bija pozitīvi šai te attīstības iecerei. Un vienīgās izmaiņas, redakcionālās izmaiņas, kas ir veiktas šobrīd, tās ir atbilstoši valsts ceļu atzinumam. Tika norādīts šeit sarkano līniju redzamības trīsstūra grafiskajā daļā, kā arī stila un rakstības kļūdas pašā lokālplānojuma aprakstošajā daļā. Pēc būtības netika nekas cits mainīts, tāpēc aicinātu arī šo te lokālu plānojumu un attīstības ieceri nodot domas sēdē izskatīšu apstiprināšanai par tā apstiprināšanu.
Labi, paldies deputātiem jautājumi. Ati, lūdzu.
Jā, es nekur neatrodu, kad es ar numuriņu lēmumu projektā, teiksim. Varbūt palaid garām, bet neredzēju. Varbūt kāds zina, kur ir pliederi. Tagad es saprotu, kur viņi ir. Bet...
Jā. Okay. Vara, nu, tur lēmumā par uzsākšanu tas ir, un tas arī parādās, man liekas, konstatējošajā sākumā. Konstatējošajā daļā mēs varam arī papildināt šo lēmumu.
Droši vien, ka vajag, ja parasti viņš tiek likts, tad droši vien, ka viņu papildināt, jā.
Jā, varam, jā.
Vēl jūs tur pieminējāt pa kļūdām, jā, stilo un gramatiskā, tad gramatiskā kļūda konstatējošā arī ir, bet es tagad konkrēti nepateikšu, jā, tur bija.
Vēl varam pāriet pāri pirms, jā, to es nodošu Ivetai, ja ir kaut kas piezadzies.
Paldies, Renāta.
Jā, paldies. Man atdzirdēt mani, jā?
Jā.
Jā, man būs virkne jautājumu. Protams, kad projekts ir ļoti atbalstāms visnotaļ robežu centram, ir nepieciešams dzīvojamais fonds, par to jau runā ilgus gadus, un daudzdzīvokļu mājas tas būtu viens no risinājumiem. Šajā būs teritorijā, bet man ir virkni jautājumi attiecībā uz, nu, tas varbūt tāds vairāk, Anna varētu atbildēt, attiecībā uz to, ka lokāla plānojuma stāšanās spēkā zemes vienību robežu pārkārtošana ir paredzēta ar zipu. Mēs jau šobrīd paredzam, kad būs nepieciešama zemes robežu pārkārtošana.
Jā, nu, teiksim, būs iekšēji tiks sadalīts šie te 1,63 hektāri šajos 5 zemes gabalos. Jā. Un attiecīgi arī šeit lokālplānojumā ir lokālplānojuma īstenošanas kārtība noteikti, ka tā detalizācija ir.
Tiks veikta zipa ietvaros. Skaidrs, labi. Tātad mēs veidosim. Tad man nākamais jautājums jau tehniskas dabas jautājums. Šeit par šo tehnisko infrastruktūru, ja iebrauktuvi, kura ir šobrīd paredzēta no pašvaldības auto, no pašvaldības ceļa, bet viena iebrauktuve ir ar apgriešanās laukumu, ko, protams, mums spēkā esošais teritorijas plānojums pārēdz, un tas ir iespējams, bet vai nav vērtēta tomēr, kad šādai teritorijai ir jābūt vismaz divām iebrauktuvēm, ņemot vērā, ka tās ir daudzdzīvokļu mājas. Es saprotu, kāpēc ir viena iebrauktuve, jo
Jā.
No pašvaldības ceļa nav vajadzīgs speciālais izvērtējums. Ja mēs skatīsimies no V66 ceļa, tad tur būs vajadzīgi atsevišķi izvērtējums. Bet vai mēs tiešām izprotam to, ka ar vienu iebrauktuvi ir pietiekami?
Jā. Kas attiecas uz valsts ceļa noteikumiem, tur jau pie nosacījumiem tika pateikts, ka nobraukt no V66 nebūs iespējama, kas attiecas varbūt par to izvērtējumu.
Jo?
Nu, viņi nedos no...
Vai ciemata teritorija pie atsevišķiem noteikumiem ar ieskriešanās joslu, viņi dod šo te atļauju? Kā mēs esam, nu, nevis mēs, bet kā ir paprasīt šis jautājums, jo šobrīd es saskatu tur augstus riskus, ja 4 daudzdzīvokļu mājā mums ir tikai viena iebrauktuve, un ja šī iebrauktuve tiek bloķēta, nu,
nu
viss
šeit,
var gadīties.
Vai mums varbūt tām ir Iveta, varbūt viņa vairāk par šiem tehniskajiem risinājumiem plānotajiem, nav Iveta,
lai jā, lūdzu, ir atskatīsies. Jā, lūdzu, jā, tad Ivetas komentāru, lūdzu.
Labdien, esmu Īveta Pūķa no 8. darbnīcas, un šobrīd par ceļa risinājumiem ir tā, ka Latvijas valsts ceļa kategoriski iebilda veidot jaunu pieslēgumu no V66. Līdz ar to mums tikai bija viena iespēja no pašvaldības ceļa.
Bet mums
Tā.
blakus tur ir, bet tiešām mēs kā pašvaldība arī piekrītam, ka 4 daudzdzīvokļu mājām ir tikai viena iebrauktuve. Nav rezerves nekādas risinājuma tehniskie. No tāda telpiskās plānošanas viedokļa manā ieskatā ir nepietiekami viena iebrauktuve. Parasti mēs vērtējam, ka tomēr ir, mēs, nu, tātad, ja mēs skatāmies plašākā griezumā, mums tur ir no otras puses varbūt, ka iespējams šī teritorija pieguļ katlu mājai un katlu mājas izvads, kas ir iebrauktuvē autostāvvietā, vai jūs esat vērtējuši to pusi. Savukārt blakus esošais zemes gabals, kuram jau šobrīd teritorijas plānojumā ir notiek, tad daudz dzīvokļu māju apbūve. Un ja tas tiek attīstīts viennozīmīgi tikai un vienīgi no V66, tur iebrauktu ir iespējām. Nu, tā, kas ir, ja mēs skatāmies kā vairāk centra virzienā, tas zemes gabals, kur šobrīd daudz dzīvokļu mājā būvē jau ir paredzēta. Tur cita veida nobrauktuves nav iespējams, jo no P10 noteikti, ka tur neviens neļaus taisīt nobrauktu, bet no V66 ciemata teritorijā, nu tas būtu risinājums. Es tomēr aicinātu skatīties no tādiem tehniskiem drošības apsvērumiem, veidot divas iebrauktuves šādam plānojumam. Tas būtu viens. Nākamais jautājums man ir attiecībā par labiekārtojumu. Es neredzu nevienu bērnu laukumu tajā, nevienu teritoriju, kurā varētu būt izvietot šis te bērnu. Nu, parasti šādos projektos mēs kaut kur vismaz ieliekam, ka provizoriski varētu būt labiekārtojums vai soliņš, vai nu, labiekārtojums noteikti, tad bērnu laukuma novietne. Jo, ja mēs skatāmies tīri tehniski šajā teritorijā, tuvākais bērnu laukums, kas ir otrā pusē P10 šosejai, aizmugurēt, tad šķērsojot lielo šosēju. Līdz ar to parasti jau mēs taču prasam šādiem. Anna, ar komentāru vai ir kaut kāda alternatīva domāt šim?
Nu, šeit nē, nu. Mums tas tā detaļa, šeit jau tas sākumotnējais konceptuālais un tā tālākā jau bija būvniecības procesā tā detalizācija noteikta, kur tieši labiekārtojums, tas jau vēl var, nu, teiksim, jau projektēšanas stadijā mainīties, bet varbūt tam par to pašu plānoto labiekārtojumu var Īveta papildināt šeit, viņi pārzina to
iespēju. Teksta daļā, ka mēs plānojam kaut ko.
Tagad gan liekam ir atslēgusies.
Es vienkārši neatradu teksta daļā. Nu, tad to, Anna, varbūt varat kaut kur piefiksēt, ka tas
Jā.
Ir jautājums. Un tad man ir jautājums attiecībā uz to, ka tur ir transporta intensitāte, tur ir automašīna novietošana 156 mašīnas, respektīvi pusotra mašīna laikam bija rēķināta uz vienu dzīvokli, un tad tā intensitāte tur bija 70%. Un izbrauktuve ir savukārt paredzēta uz tās ielas, kas mums ir savienojumā ar skolu, respektīvi no tā ceļa gala. Un tur ir tā centrālā gājēja pārēja robežos, kas ir. Un, nu, ja mēs tā skatāmies, nu, tad tas ir diezgan liels skaits. Nu, mēs zinām, ka robežu iedzīvotāji jau viņi, nu, daļa strādā droši no mājām, bet ļoti liela daļa dodas Rīgas virzienā, un Rīgas virziens ir tieši pārvietojoties droši vien tajā brīdī, kad skolēni iet uz skolu. par šo satiksmes transporta intensitāti un skolēnu pārvietošanos ar kājām pa P10 gājēju pārēju, kur mums nav līdz šim izdevies svetoforu panākt. 20 gadus mums tur pašvaldības policija stāvēja noteiktās stundās. Tagad es gan nevaru komentēt, tevi droši vien varēs komentēt. Vai kā? Jo tā izbraukšana ir... Es neuzdotu to jautājumu, ja tā izbraukšana būtu uz to VSS 6, bet tā izbraukšana ir tieši uz tā stadiona ielas, kas mums ir tā iekšējā infrastruktūras iela, kas būtu vērtējama. Jā, un tad tas vēl, kas mani aktuāls jautājums, mēs šo detālu plānojam arī gaidījāmies tā apsvērumu, kad par šo kapu taciņu, nu, iedomāto kapu taciņu, bet stadiona ielas taciņu, kuru arī tur es nesaskatu. Sarkanā līnija tur ir, bet tā, ka mēs teicām, ka ļoti konkrēti, ka šis attīstītājs attīstīs, un mēs tieši tāpēc taisīsim otrā pusē šo gājēju taciņu uz kapiem un peldvietu. Nu, manā ieskatā šeit būtu, tam jābūt paredzētam vismaz teksta daļā, ka mēs kā pašvaldība esam vienojušies ar viņiem, viņi ir gatavi šo taciņu tur veidot. Tas būtu, jā.
Kas par attiecas uz šo te taciņu, šis tika precizēts arī ar projektu nodaļu, kad ir šī te iecere veidot šo te investīciju plānā šo gājēju taku gar stadionu, gājēju ietvi gar stadionu ielu. Tas arī tika paredzēts, nu, teiks, par to tika informēts arī lokālplānojuma izstrādātājs, tika izziņots atkārtot skiču projekts, tā kā pašvaldība, nu, strādā pie šī te, no savas puses pie tās gājēju ielas. Un
tas, ko mans aicinājums būtu arī šeit, iekļaut, nu, kā jau mēs zinām, tā papīrs pacieši visu, arī aicināt tomēr lokālu plānojumu izstrādātāju iekļaut šo punktu. Un vēl tas, kas ir arī publiski izskanējis par šīs ielas vienvirziena satiksmes plūsmas organizēšanu, kā tas iet sasaistē ar šo te projektu. Ja iebrauktu būs no tā tikai viena iebrauktuvuma, ja mēs to veidojam kā vienvirziena ielu, vai tas ir vērtēts? Jo tā iela pēc būtības ir gan šaura.
Nu, netika man. Man nebija pieejama informācija, ka tā ir plānots veidot kā vienvirziena iela. Bija par šo te, ka tiks veidota šī te gājēju ietve, ka pašvaldība to šobrīd organizē, gājēju ietve, tiek pirkts projekts, un attiecīgi arī tas parādās plānā, un to arī ņēma vērā, veidojot to būvlaidi, nu, teiksim, šo te noteikto 3 metru vietā. Projektētājs saglabāja to būvlaidi gar stadionu ielu 6 metri, nu, teiksim, tā, lai tās ēkas nenāk virsū gājējiem un nav tāds stāvs. Tā kā tas tika, nu, teiksim, ievērtēts atbilstoši šiem te pašvaldības plāniem.
Ja es to paskaidrojumu rakstu, es tur to nenolasīju zaļo zonu, bērnu laukumu, rekreācijas teritorijas, tas, ko es iepriekš minēju, nekur lokālu plānojumā es to tādā formātā nenolasīju. Aicinājums būtu papildināt šīs te. Jā. Tas,
labi. Paldies par priekšlikumiem, Vita Lūdzu.
Jā, labdien, paldies par informāciju, ļoti, ļoti atbalstāmi un labi, ka mums šādi investīciju projekti, nu, cerams, ka arī īstenosies, jo tiešām dzīvojamā platība ļoti trūkst praktiski visos ciemos, tādos lielākajos, bet man bija jautājums tieši par šo gājēju celiņu, jo skaidrs, ka lokālu plānojumā tas neparādās, tagad ar šo skaidrojumu par būvlaidu 6 metrus saprotu, ka jā, bet man būtu arī lūkums vai paskaidrojumu rakstā tomēr nevarētu ierakstīt, ka gar stadionu ielu tātad tiek plānots pašvaldības gājēju celiņš, nu, lai viņš ir ierakstīts, jo tā būvlaida varbūt mazāk. Un tas otrs mans jautājums bija, ka tā viena izbrauktuve, Ja viņa tiek nobloķēta, nu, jā, bet ja ir tāds gadījums, kā ir, vai lokāli plānojumos paredz tādu iespēju vai nē, jo, nu, es neesmu šajā jomā speciālists, ka ir kaut kāda, nu, tāpat kā ēkām ir rezerves izejas, vai ir iespējams arī, kad ir rezerves izbrauktuve, nu, kura ir cieta ar šlagbaumu vai kā citādi, kas ir uz šo pašvaldības, nu, kur ir šī katlumā, jo tur jau kur izbraukt, nu, ir, nu, kaut kādā, nezinu, ārkārtas situācijā, nu, ja tāda notiek reizi, labāk, lai nenotiek, bet, nu, kaut vai reizi 10 gados. Nu, tātad, vai ir iespējams ar tādu, nu, tā ir rezerves izbrauktuve, es tagad vaicāšu, nu, neesot speciālistam, jo tur uz šo pašvaldības zemi, nu, tas būtu iespējams, nu, ja tiešām ir kāda ārkārtas situācija un kaut kas notiek, lai tur var izbraukt ārā. Kā tas ir? Vai tas, Anna, ir tā lokāla plānojumā? Vai tas jau ir pie būvprojekta un tad saskaņo būvprojektu ar šādiem nosacījumiem?
Nu,
Un to var
tā.
ierakstīt izskaidrojuma rakstā, kad nu.
Tur jau ir vesela rinda, vai to tā plāno lokāla plānojumā piekļuvi zemes gabalam. Nu, tur valsts ceļi ir pateikuši, ka viņi no V66 viņu nedos. Tad tā ir tikai no stadiona ielas iespējams, kas attiecas uz kaut kādām rezerves izbrauktuvēm tālāk. Tas jau ir nu, caur pašvaldības īpašumu. Tas jau būtu vienkārši vienojoties, slēdzot, teiksim, servitūtu līgumus, bet vai tā var būt, nu, vai to var plānot kā vienīgo izbrauktuvi, tad tur ir ar
Nē,
pašvaldību
nē,
jārunā.
nē, nē, es nerunāju par vienīgo, es runāju par šo, nu, kas ir Renāts, tas jautājums, ka ja notiek kaut kas ārkārtējs un šī izbrauktuve tiek bloķēta, tas man darīja, nu, tādu uzmanīgu, tad protams, ka tur var
Nu,
kaut kā
tas.
tādu mēģināt braukt bez šķēršļiem, ja tur priekšā šķēršļi nebūs, tad pāri tam mūsu katlumājas laukam. Bet ir jautājums, vai viņi nevar oficiāli, nu, tas ir tas jautājums, kā viņu var kā otru izbrauktuvi, nu,
Tas būtu,
paredzēt.
nu, vienojoties jau ar pašvaldību un slēdzot jau līgumus ar
Es
pašvaldību par iz...
saprotu, tur noteikti jābūt līgumam
Lai...
un tā tālāk, bet vai to var jau lokāli plānojumā ierakstīt? Varbūt Iveta var palīdzēt.
Jā, Iveta ir
Jā.
pieslēgusies, varbūt tiešām
Jā.
ir.
Es atvainojos, es nedzirdēju, man pēkšņi internetu pārāvums bija, es nedzirdēju tikai.
Jautājums bija par to, ka īsumā ir tā, ka šobrīd tikai viena izbraukt uz vienu ceļu, uz to stadionu ielu, un kāda būtu alternatīva kaut vai kāda ekstrā situācija, kā rezerves izēja kaut kur uz citu pusi, ja gadījumā ceļš tiek nobloķēts. Vai ir kaut kāda iespēja jau tagad to paredzēt? Vai par pašvaldības zemi, vai kur citā vietā, kā rezerves izeju. Kā to legāli varētu mēs šajā plānā iekļaut?
Ir tā, ka nu, sāksim ar to, ka Latvijas valsts ceļā mēs gājām uz sarunām. Viņi otru pieslēgumu Latvijas valsts ceļiem šim V66 neļāva.
To mēs
Mēs arī
sapratām, jā.
klātienē bijām, jā, ne, nu, ne. Tad otrs variants, un tad ir, ja jūs vēlaties, ja būtu pašvaldība ļautu caur savu īpašumu, tad vienīgais tuvākais ir šīs te ūdens ņemšanas vieta. Tas ir pašvaldības ūdenssaimniecībai. Paredzētās
Nu,
teritorijas.
tur, kur tā katlumā es sēku, tas
Jā.
vecais tornis, kas ir. Ah, tur
Jā, tā.
katlumā nebija, tur ir tikai tornis ūdens. Tur
Tur ir
katlumā ir.
katlumā arī. Tā
Jā,
ir
bet te
vienīgā vieta.
jautājums ir, nu, jā, bet pat jau tā vienīgā jautājums ir, kā to tagad varētu iekļaut, ka tā varētu tikt jau automātiski šobrīd paredzēta kā rezerves izbraukta. Varbūt ne ikdienā, varbūt lietojama, bet kā rezerve, kurai kaut kādā ekstrā situācijā, ka viņu var izmantot
Pie
fiziski.
pašiem lokāla plānojuma risinājumiem tad mums ir jauna redakcija jāveido, jāizstrādā jauna, jo lai mēs
Bet,
paredzētu
ne,
kaut
bet
kādu.
paskaidrojuma rakstā jūs nevarat ierakstīt, ka pie būvprojekta izstrādes paredzēt to iespēju
Rezerves izeja.
servisa
Rezerves
izbrauktuvē.
izeja,
Rezerves
izbraukt mēs varbūt
izbrauktuvē.
iespējams, ka varētu, ja pašvaldība tam piekrist, un tad vēl ir jautājums par servitūtu, vai tad varbūt ir servitūts kaut kāds jāparedz, kad drīkstēs šo te ceļu izmantot vietu.
Bet tā ir pašvaldība. Pašvaldība pati jau arī to, jo mēs šobrīd mēs no pašvaldības
Nē,
puses arī to jautājumu arī uzdodam. Mēs esam ieinteresēti, lai viņš tur tāds būtu.
Nē, nu tas projekts tiešām ir ļoti atbalstāms un saprotams visiem, ka ir vajadzīgs, jo ļoti daudz iedzīvotāji arī aptaujās raksta, lai arī bērni paliktu ropošu ciemā un izejot no vecāku dzīvokļiem ārā būtu iespēja iegādāties. Par to nav stāsts, bet par šo jautājumu, ko Renāte uzdeva, ka ja šis ceļš viens tiek nobloķēts, nu, tā ir bīstamība četrām mājām, pa kurien izbraukt, nu, jo te nav citu izejas ceļu. Un es domāju, ka mēs kā pašvaldība nu, noteikti neiebilstu pret šādu iespēju izbraukt caur to mūsu teritoriju. Ne kā patstāvīgo pieslēgumu, bet kā rezerves izbraukt.
Nu, man to, teiksim, šim te plānotais ceļš robežojas ar pašvaldības īpašumu. Mēs, protams, paskaidrojumu rakstā varam ierakstīt atsauci, ka, nu, ja gadījumā notiek kāda ārkārtas situācija, ka ir iespējams izmantot pašvaldības īpašumu izbraukšanai uz stadionu ielu.
Nu, nē, nē,
tu
jau
vajadzētu,
manuprāt, pie
būvprojekta
izstrādes, ka tur tad tiek, nu, tur jau vēl tas ceļš tur iekšā, tagad kadastrā skatoties, viņš jau nepieved, viņš ved uz tiem urbumiem, bet, nu, tad izstrādājot būvprojektu, mēs saskaņojam, bet tur jau vajadzētu arī, nu, kaut kādu iespēju izbraukt, uz kuru tur ir kaut kāds posms, acīm redzot, jāizbūvē.
Šobrīd ir priekšlikums, ka jūs papildināt nu, tā vienkāršāko ceļu, ka varbūt tiešām ar būvprojektā tas tiek ņemts vērā un iestrādāt šādu te papildinājumu, ka paredzēt rezerves izēju. Nu, jā, protams, noformēt visu vajadzīgo.
Tur, kur jums ir tas aprīšanās aplis, ka tur viņš varētu arī, manuprāt, bet nu, labi, tas jau jūsu.
Bet to varam tādu izdarīt, ka tādu papildinātu taisītu. Nu, protams, noformējot ar pašvaldību visus tos no normatīvos procesu kā tādu, bet viņi paredzētu, ka viņš tāds tiks arī risināts kā rezervis, kā arī stresa kavārijas izēja.
Mēs, protams, to varam ierakstīt jautājumus, vai pašvaldība tam piekritīs.
Piekritīs.
Mēs jau nobalsosim, tu līdz jau piekritīsim.
Jā. Nu, un tad mums ir nozīme, tas mēs papildinām šos paskaidrojumu rakstu un sniedzam atkārtotas komiteju, kā mums tas notiks tad.
Nē, nu mēs jau varam vienoties, ko uz domas sēdi, jūs jau to ierakstat.
Jā.
Jūs viņš to varat paspēt izdarīt.
Mēs varam papildināt un saskaņot ar Annu tad.
Un to šo izdarīt un jau uz domas sēdi sniegt, tad mēs šobrīd varētu vienoties par to, ka uz domas sēdi šie papildinājumi, ka viņš jau ir iekšā, un tad viņš arī ar papildinājumiem.
Labi.
Bet varbūt Renātas tas jautājums tagad, ja ir Iveta, Renāta pat pašā par tiem
jā, jautājumiem. Jā, Renāta, lūdzu.
Es varu varbūt tās nošērot, lai saprastu to. Izrādzat tagad?
Jā, nē, bet tagad
šis
jā,
ir
tagad
tas
ir, jā.
Liederu zemes gabals, jūs redzat, vai var redzēt, ka es būtu?
Jā, redzam, jā.
Un šeit ir katlu māja. Redzēt šī te iebrauktuve, kas ir. Viņa faktiski te varētu turpināties. Nu, tur nav nekā, ka viņš...
Bet tur, kur ūdens ņemšana, nu, pa labi
tas ir šeit
jā,
ir ūdens
kur
ir, ņemšana.
Kur tas ceļš aiziet līdz tam urbumam, nu, tā kā tuvākajam katlu mājai.
Šī jūs domājat?
Jā, brauc uz leju.
Jā, bet
un
šie...
Bet,
jā, bet šie ir tie... nu, es nezinu, vai šeit īsti...
Viņš ir tā kā tehniskais, jā?
Tehniskā, un tur varētu
jā.
Būt, ka tur neļauj. Bet šīs, te mums ir tas stāvlaukums jaunais viss.
Jā.
Un tad šeit ir tā iebrauktuve, kas šī brīža ir, nu tad viņu šeit paturpināt, un te viņa ienāktu iekšā. Manuprāt, ka šis būtu ļoti labs risinājums, un te viņiem ir tā otra iebrauktuve. Nu, tad šo vienkārši pagarinot, nu, te ir viņu gals.
Bet kā pārstāvīgi,
arī
kā rezervis?
To mūšu malu līdz tam aplim, jo, ja saliek kopā ar to apļa, tad tieši tā
jā,
viena apļa.
Tad viņš arī iznāktu, tā kā ļoti veiksmīgi tehnisks izcinājums. Un nākotnē, nu, arī šis zemes gabals, ja tiek apbūvēts, šim zemes gabalam noteikti piekļuvi neļaus no P10, viņam būs no šeienas piekļuvi, un tad viņam arī otrs risinājums varētu būt no šeienas atsevišķā pliedera īpašnieku vienojoties. Nu, tad, tā kā.
skatīt.
Jā, mums, atvainojos, mums tikai, protams, jāpaskatās, kā tur iznāk, vai nešķērso šīs te plānotā iebrauktuve, plānoto apbūvi.
Tā jūsu plānoto apbūvi.
Jā, tā.
Nu, tad to māju kaut kā šobrīd jau jūs varat kaut kā viņu pagrozīt, to māju droši vien.
Bet es drīkstu mazliet, varbūt jūs neredzat, Iveta, ko Renāte rādīja.
Es
Jūs
redzu.
jau varat to pagarinājumu un pa mūsu to zemes robežas malu līdz tam
Redzēt.
savam aplim aizvilkt. Nē, Renāte, ja tu pabrauktu,
Ne, nu šeit,
tā
jā. Bet
aplis ir
šeit,
tur, jā.
bet te
Es domāju,
jāskatās,
tur
bet
jau
kas ir ar tiem ūdens ņemšanas
dziļumus, ja. Ah.
jā, tur jāskatās, jo reku te izskatās vien, un tur droši vien ir jāskatās ar tām, jo pāri ūdens ņemšanas vietām nevar. Nu,
Nevar
tad...
es, ne,
Jā.
aizsargi ostu,
Bet, nu,
kurai ir gaiši,
skatoties
tomēr.
jūsu tajā plānojumā, kas ir uzlikts ģenplāns, nu, tagad kadastru kopā, tur jau tā ūdens ņemšanas aizsargi josla, tur tomēr izskatās, ka tur ir, nu, diezgan plata tā starp robežu un ņemšanas vietu tā iespēja.
Nu, jā,
Tad
nu.
strāvīgi vēl
Linda
neiet.
Čakšēt pacēlas roku, varbūt ir kāds komentārs. Lindai, varbūt lūdzu.
Nu, neliels komentārs attiecībā uz to katlu mājas zemi. Ar to brūngano līniju ir iezīmēta tā būvniecības tiesība, ja notiek tā katlu mājas pārbūvē, paplašināšana, kas būtu tad arī droši vien jāizvērtē.
Bet tur jau mums tas
Šobrīd
projekts nojuka taču, Linda.
ir nojucis, bet tā būs tiesība joprojām ir. Tad tas ir, nu, vienkārši ir jā, nu, tīri jāizvērtē, kā tas ietekmē
Bet
šo
tad,
līgumu.
jā, bet skatāmies tad to kaut kādu, jā.
Bet
Tad,
varbūt tad, ja šādā veidā paliek, tā vai tā, viņš, ja viņi paskaidrojumu rakstā papildinātu, tad viņš ies pie būvprojekta, ietveros, tiks jau tas ceļš, nu, kaut kādā veidā, kurā konkrētā pieslēguma vieta kā potenciāli veidots. Un tad tajā brīdī to varētu arī vērtēt, kur konkrēti viņu virzīt un kur viņu pieslēgt klāt.
Nu, tas būtiskākais ir, lai būtu divas iebrauktuves, lai būtu rezerves izbrauktuve. Tas ir būtiski.
Labi, tad, Iveta, mēs par šo varam vienoties, ka uz domas sēdi, tad jūs apskatīsieties un papildināsiet, tātad
Mēs
ņemot vērā šo te vēlmi, ja?
apskatīsimies un mēģināsim papildināt, jā,
Bet,
tāpēc
Renāte, tev
gribētu.
par tiem rotaļlaukumiem bija
Jā,
jautājums.
rotaļlaukuma rekreācijas teritorijas. Nu, tās arī tai paskaidrojuma rakstā, ja jūs nekur citur, vismaz paskaidrojuma rakstā ierakstāt, lai mums kā pašvaldībai pēc tam ir, nu, iespēja prasīt.
Man kaut kā liekas, ka mums bija fabulas noteikumos, kad ir uz divām dzīvojamām ēkām jāparedz viens rotaļlaukums.
Es neatradu.
Es
Bet,
arī
ja jūs
visu laiku
atrodat, tad ļoti labi.
koliņās.
Vienkārši pārskatāt.
Tur bija rotaļlaukuma, kas tur vēl bija, vēl Renāte
Nu,
teica.
rekreācijas teritorija, labie
Rekreācija.
kārtojums, nu, tas ir tie soliņi, nu, droši vien tos jūs esat tā kā pieņēmuši, ka tie tur būs, ka tā ir tā.
Tā ir abos noteikumos 5.2. punkts. Lokā plānojuma teritorijā nepieciešams paredzēt vietu vismaz vienam atpūtas rotaļu un vai sporta laukumam uz divām dzīvojamām daudzdzīvokļu mājām.
5.2.
Jā.
Tas ir abos
Jā,
noteikumos, ja
abos
mēs paskaidrojam
noteikumos.
rakstā. Jā,
Abos
tas
noteikumus.
būs. Nu, pagaidiet, 5.2. Jā, punkts. Labi, es pastīšos. Labi. Tas tiek plānots un tur ir tā iespēja. Viņi tur ir.
Jā, un arī grafiskajā daļā bija arī iezīmēts, maz arhitekts plānoja,
Neatradu.
iecēja būt.
Bet, ja jūs sakat, ka tie bija, tad pārskatīšu vēlreiz, bet neatrādu. Bet labi. Labi, paldies.
Labi, tad šobrīd vai ir vēl kāda deputātiem jautājumi par šo? Vai arī tad mēs varam vienoties, ka tad vēl līdz domas sēdē tad izstrādātājs vēl pārbauda un papildina ar tiem jautājumiem, par ko
Jā,
mēs šobrīd vienojamies. Jā,
Okay.
paldies. Tad citu jautājumu nav, tad sākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu.
Bet tad paskaidrojuma rakstā Iveta nebija, viņa bija atslēgusies. Mēs ierakstam arī par to gājēju celiņu. Vai Iveta skundze vēl ir?
Ir vismaz
Ah,
dzirdēt.
jā, jūs bijāt
Jā.
atslēgusies. Mēs tomēr lūdzam paskaidrojuma rakstā arī vienu teikumu, ka tur tiek plānots gājēju celiņš. Tur, protams,
Ēteris un
jābūt
Melde.
6 metri, bet ierakstīt vienu teikumu.
Tas ir plānotajā ceļā?
Nē, tas ir
Gar stadionu ielu.
Stadioniem.
Anna saprata, ja?
Jā, es saprotu, bet tas plānotais, ko es toreiz vēl ar Dīnu, ar nu, projektu nodaļas vadītāju runāju, ka tas šobrīd tas gāja ceļš ir plānotas, nu, tā kā pašvaldības, nu, teiksim, īpašuma robežās gar nomali, nu, teiksim, tas neskar šo īpašumu, tas ies gar. Tā kā viņi to ir ņēmuši vērā, nu, plānojot šīs te būvlaidas, bet pats ielas gājēju ceļu projekts, tas ir tā kā pašvaldības projekts.
Nē, tas ir pašvaldības, jā, bet tur bija vietas, kur skar viņu īpašumu.
Nu, pieminēt, ka
nu,
viņš tur ir,
to
ka tas ir pašvaldības plāns, bet ka viņš saistīts, nu, uz pie tā zemes gabala arī. Tā, balsojuma rezultāti.
Paskatīties, vai tur saiet kopā, vai tur tās mūsu būvlaides varbūt, ka tad, nu, vienkārši.
Tā, es mutiski paris atvainojos, nenobalsoju, laikam,
sistēmā. 7 deputāti ir par, 2 nepiedalās, tad Leldi Sturme mutiski par, Pēteris Alinieks nepiedalās.
Ar mutiski par.
Mutiski par, labi, 2 deputāti mutiski par, paldies, tad lēmums ir pieņemts, virzamas domas sēdē ar šiem papildinājumiem un labojumiem.
Paldies jums, visu labu.
Paldies. Nākamais trešais jautājums par ielas nosaukumu piešķiršanu kā ciemā un ropažu ciemā, ropažos, ropažu pagastā, ropažu novadā. Ziņo mums Feliksita lūdzu.
Jā, labdien visiem. Dalīšos
labdien.
Ekrānu. Tā, vai redzams grafiskais pildījums?
Redzam, jā.
Jā, tā tad pašvaldības attīstības īpašuma investīcija departamentā attīstības plānošanas nodaļa ir ierosinājusi piešķirt Kākciemā un Ropažu ciemā pašvaldībai piederošajām transporta infrastruktūrām ielu nosaukumus. Pirmais priekšlikums ir Kākciemā galvenajai ielai piešķirt ielas nosaukumu Stropiela. Priekšlikums nāk no aktīvajiem iedzīvotājiem, kas bija iesūtījuši, ka ir bijusi Kākciemā iedzīvotāja tikšanās, kurās laikā ir izskanējis piedāvājums nosaukt šo ielu par Stropielu, ņemot vērā, ka iedzīvotāji Čakli kā Bitītis, un ņemot vērā arī, ka Kākciemā ir piešķirt atpazīstamības zīme viedais ciems un iedzīvotāji ir aktīvi, tad tas arī būtu atbalstāms šāds priekšlikums, ko arī ir saskaņojis valsts valodas centrs. Līdz ar to šai ielai visā garumā būtu nosaukums Stropiela. Nākamā iela ir arī Kākciemā robežojas ar plānoto Stropielu. Jā, tai būtu priekšlikums piešķirt nosaukumu Dzintaru iela. Ņemot vērā apkārt esošos īpašumus, nosaukums ir labskanīgs, latvisks, arī ar valsts valodas centru sazinājos šodien, un valodas centram nebūtu iebilduma šādam ielas nosaukumam. Ielai ir tātad jau noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josmā. Un arī atbilstoši teritorijas plānojumam funkcionālais zonējums ir transporta infrastruktūras teritorija. Sekojoši Kākciemā vēl vienai transporta infrastruktūras teritorijai, kurai noteikts arī ielas sarkanās līnijas, ir priekšlikums piešķirt nosaukumu Aizupes iela, ņemot vērā tālāk esošo īpašumu, kas ir Aizupes. Arī tā ir transporta infrastruktūras teritorija, kā minēju, bet šoreiz šai zemes vienībai, kas ir visa 4,3 hektāra apmērā, tur gan nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts zemeskars galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, tāpēc tai priekšlikums ir mainīt šajā daļā lietošanas mērķi uz zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā. Un šajā lēmumā pēdējais priekšlikums ir Ropažu ciemā pašvaldībai arī piederoša zemes vienība, arī tai ir noteikta transporta infrastruktūras teritorija. Robežojas ar īpašumu nosaukumu Jaundrēviņi. Līdz ar to piedāvājums ir ielu nosaukt par Jaundrēviņu ielu. Ņemot vērā ministru kabineta noteikumu, adresācijas noteikumu punktu, 9. punktu, pašvaldības domē ir tiesības piešķirt nosaukumu, piešķirt adresi. Ja adrese nav piešķirta, atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā 11. pantu 3. daļai, kurai noteikts, ka pašvaldības doma piešķir nosaukumus ielām ar lēmumu, tad lūgums ir balsot par piedāvātajiem priekšlikumiem, konstatēju lemjošajā daļā, pirmajā punktā, tātad Kākciema ielā, Kākciemā nosaukt ielu par Stropu ielu, Dzintaru ielu, Aizupes ielu, mainīt arī, kā minēju, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai, un Ropažu ciemā piešķirt ielas nosaukumu Jaundrēviņu iela. Un šo lēmumu, protams, uzdot pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļai, publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā Tēvzemīte, lai iedzīvotāji ņem vērā šo.
Paldies, Felicita. Paldies par informāciju.
Jā.
Izsmeļošā jautājuma Vita Lūdzu.
Man viens jautājums, vai tā Jaundrēviņu iela arī tika apspriesta ar iedzīvotājiem? Jo, nu, es tīri tā, ja man būtu visur jāraksta un viss, tas būtu labāk par Drēviņu ielu, vai nākamais zemes gabals ir Mežiņu iela?
Mežiņā
Nu, es
vieglāk.
vienkārši par to, ka Jaundrēviņu iela, nu, tas
Sarežģīti.
tāds cilvēcīgs man jautājums.
Te varētu bērniem dot, lai mēlis mežģā tas vingrinājums, ja izrunā pareizi,
Jo
ātri.
es tā paskatījos pirms sēdes, ka ļoti daudz ir tādi nosaukumi, gan Lielvārdē, gan Jumpravā, gan Bauskā Drēviņi, bet es īsti nezinu to vārda skaidrojumu. Tas būtu interesanti uzzināt, es nekur neatradu, vai tas ir no uzvārda vienkārši cēlies, jo Latvijā daudzas vietas ir, jā. Bet vienkārši es par to, ka Jaundrēviņu iela vai, nu, tad, vai Drēviņu vai Mežiņu, nu, par to, vai tas tika apspriests ar iedzīvotājiem.
Paldies par jautājumu. Ar iedzīvotājiem šis netika apspriests. Mēs attīstības nodaļā kolēģi savstarpēji arī tomēr ilgadīgo kolēģi Jāni Blausu izrunājām, kāda būtu tie labākie ielu nosaukumi. Un,
Nē, nu nosaukums,
jā,
protams, ir skaists, par to nav
jā.
runa, un tur ir īpašums, bet es domāju, visas tās rakstības, Jaundrēviņi, labi. Ok.
Ja ir priekšlikums mainīt, nu, uz drēviņu vai tam līdzīgi, mēs varam to izrunāt un uz domas sēdi tad arī līdz tam sagatavot informāciju, ja ir nepieciešams. Ja šķiet, ka tā būtu labskanīgāk, vienkāršāk izrunājams cilvēkiem.
Vai pāriem deputātiem ir kaut kāda cita vēl
Jā, varbūt jā, vēl kāda
ierosinājuma?
priekšlikuma. Ielas nosaukuma.
Nevaru atrast roku, bet
Jā, Renāta
nu,
lūdzu.
vēsturiski Drēviņu māja bija vecā slimnīcas ēka. Tad, nu, droši vien kā Rūpužu iedzīvotājs, man liktos, ka tā varētu būt slimnīcas iela, bet kādam varbūt nepatīk kā slimnīcas iela. Tad pašā galā tur ir vecā mežniecība. Tā, kas ir šobrīd, vairs nav mežniecība. Līdz ar to, nu, droši vien, kad nu,
Bet ja
šī
tu
ir.
teici, ka, es atvainojos, bet ja tu teici, ka slimnīca bija Drēviņi, varbūt ir, nu, Drēviņu iela, nu, lai nav tā Jaundrēviņu, jo,
Nu,
nu.
es nezinu, tas nosaukums Drēviņi, tā bija vienkārši slimnīca, bet vai tajā bija Drēviņi, to es nevarēšu pateikt. Reku Eva varbūt tās var kaut ko piebilst. Bet man tā iela asociējās ar slimnīcu.
Jā, Eva varbūt tā novatpētnieks zina vairāk.
Galīgi vispār ne, nav novadpētnieks un arī vēsturiskais Ropažu iedzīvotājs un nezinu neko par slimnīcu. Ne, zinu, ka bija slimnīca, bet asociācija nav. Man tā vieta vairāk asociējas ar mežu vienkārši, bet es nezinu, vai robežos jau nav cita meža iela.
Ir. Meža iela nevar būt. Meža iela ir.
Un mežiņu, mežiņu iela. Tur ir tas nākamais gabals ar mežiņu.
Varbūt tā
Tā
var
ir.
būt policijas iela, jo turpat tās
Jā,
pašvaldības palīdzība
šobrīd.
blakus ir.
Šobrīd.
Jā, un ja vairs nebūsim.
Es roku biju pacēlis, lai pajautātu tīri tehniski, kā notiek to pielikumu sagatavošana, jo tas karš izvēle, kā izvēles, kas ir pievienots, man bija tāds pārsteigums un attiecībā uz nākamo lēmumu, kur vispār ar roku ir drukāts ārā, tad ar flomīti vilkts man drīzāk šoku radīja, vai tiešām mūsdienās šādi joprojām top kartas. Tas man bija pārsteigums, bet par nosaukumu es piekrītu, ko speciālisti izvēlēsies.
Jā, bet es piekrītu arī, ka Jaundrēviņa iela varētu būt ļoti sarežģīta. Varbūt, ja mēs runājam par ielu, tad tā iela varētu būt kaut kāda, nu, skanīgs nosaukums, bet kaut kas tāds īsāks.
Bet šobrīd tādu konkrētu priekšlikumu mums nav ko pateikt, ja? Kāda viņa varētu būt. Vai to varētu atstāt līdz domas sēdē, varbūt vēlreiz pārskatīt speciālisti? Andra pacēlis roku, varbūt Andra saka.
Jā, lēmuma sagatavošanas laikā kolēģi Filcita ar mani sazinājās un arī lūdza viedokli par šo te jaunu vārdu. Mans priekšlikums bija stāstu iela, jo tas ir viens īpašums stāstu. Manuprāt, tas ir
Jā.
labskanīgāks.
Tā ir pašvaldības tas
Jā.
īpatnības, jā, stārast. Nu, tas varētu būt pat jā, ja tāds latviešu valodā vārds ir.
Stāras.
Mums taču ir stāras, tas tā, ka bukultos. Nu,
Nu.
nav tā, ka tas tāpēc mums tā ir improvizēts nosaukums, tas nav pats loģiski, bet
Jā, nu
uzvārds
labi, jau
turpat ir.
latviešiem ir bijušas stāresti
Jā.
daudz.
Nu, bet
Nu.
varbūt tās, kad jāstāra.
Varbūt kā Felicita varbūt var pārbaudīt, varbūt līdz domas sēdē, varbūt ka kādi, tad, nu, teiksim, tieši par šo vienu jau pārējie trīs, laikam, mums nerada jautājums, bet par šo
Bet
vienu varbūt.
Felicita, varbūt jums ir arī laiks ātri uzzvanīt Mārai Priedai, šī multifunkcionālā centra vadītāja, lai viņa ātri uztaisa īso aptauju. Viņai tur visi ir ātru aptauju, visi ir pazīstami. Stārastu, mežiņu vai tā
Jaundrēviņa.
jaundrēviņu.
Šī ir robeža. Šis nav kā
Varbūt,
ceļš.
ka šis ir iedzīvotāju padomas jautājums. Mums taču ir iedzīvotāju konsultatīvā padoma, tā kā dot
Ah,
uzdevumu
tas ir
viņam.
tas uz policijas ēku. Viņa
Jā.
nebūtu tādas spriedzes jautājums.
Šis ir robeža jautājums.
Jā. Nu, tad turpat man liekas, ka īpaši daudz abūvi apkārt nav. Mēs varbūt tiešām varam ekskluzīvo paturēt iespēju izvēlēties pašvaldības nosaukumu stāresti.
Tad
Stārastu iela.
virzamies to, ka tad Felicita lūdzu pārbaudīja, ja tas ir iespējams, un tad līdz domas sēdē, tad
Jo, nu, kaut
neko
kur
ēdām
ārzemēs vai
neatlika.
kur visas tās adreses cilvēkiem kaut kur jāraksta, ja tur tā būs. Bet, nu jā, tad tur es sajaucu. Es domāju, ka tas ir tur iekšā uz kāpciem. Ok, sapratu.
Paldies.
Jā.
Jā, bet tad mēs, Eva vēl kas, vai tas tev roka pacelta bija par to jautājumu?
Nē, es jau izteicos, nenovācu.
Jā, paldies. Ja deputātiem vairāk jautājumu citu nav, tad mēs varētu sākt balsot ar atrunu, ka tad par šo te pēdējo nosaukumu tad vēl līdz domas sēdē vēl Felicita vēl apskatās un tad mums domas sēdē informē. Ja?
Jā.
Labi, paldies. Tad
Paldies.
sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, ceturtais, par ielu nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem beigās 0409 Maksniekos, 1206 beigās Bukultos un 0487 Priežlējās, Garkalnes pagastā Ropažu novadā. Un ziņo mums arī Felicita, lūdzu.
Jā, tātad dalīšos ar ekrānu. Ir redzams?
Jā.
Jā.
Jā, tātad kolēģis vārdā par Garkalnes pagasta priekšlikumiem ielu nosaukumu piešķiršanai Maksniekos ir tātad zemes vienība ar kādas trapzīmēm 806009-0409, kas reģistrēta kā pašvaldībai piekritīgā zeme ar lietošanas mērķi zemdzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā. Saskaņā ar Garkalnas teritorijas plānojumu atrodas transporta infrastruktūras teritorijā, un tā ir ar pašvaldības 2021. gada 29. decembra domas lēmumu numuru 555 jau piešķirts ielas nosaukums Gārņu iela. Un līdz ar to ir priekšlikums iekrāsotajai teritorijai noteikt tālāk Gārņu ielas turpinājumu. Tālāk ir zemes vienība, kas atrodas Bukultu ciemā, Garkalnas pagastā, arī saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikti kā transporta infrastruktūras teritorija. Arī tā ir reģistrēta kā pašvaldībai piekritīgā zeme un arī ir lietošanas mērķi ceļu zemes nodalījuma joslā. Šai ir priekšlikums piešķirt nosaukumu Nāras iela posmiņam. Tālāk sekojoši ir Priežleju ciems arī Garkalnas pagastā, kurā arī ir pašvaldībai piekritīgā zeme, arī ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ceļu zemes nodalījuma joslā. Tā ir noteikts funkcionālais zonējums, arī transporta infrastruktūras teritorija, un tā savienojas ar Priežleju ciemā ar Varavīksnes ielu un Zundaga ielu. Un šim posmam arī ir priekšlikums attiecīgi Zundaga ielas turpinājumu piedāvāt. Tātad lūgums ir balsot par ielu nosaukumiem Gārņu iela, Nāras iela un Zundagu iela Garkalnas pagastā.
Paldies,
Paldies,
Felicita. Pēterim uzreiz ir jautājums. Jau droši vien
Nav,
pamatot.
man vienkārši es gribētu precizēt, mēs kādreiz arī adresi te piešķīram domas sēdes lēmumu. Vai šie ielu nosaukumi, es vienkārši tā domāju, ja speciālisti tur paši būvaldē piešķir mums deputātiem šis te konkurss ir vajadzīgi vai?
Jā, Pēter, adreses mēs esam deleģējuši piešķirt, tā sakot,
Zinu, jā,
pašvaldība
bet
var
šo
ielas
te ielu
nekrāsot, bet
nosaukumi,
ielu
tas ir
nosaukums tas ir
deputātu
doma.
kompetencija.
Jā, tieši ielu
Tas ir.
nosaukums. Adreses piešķirt tālāk jau
Es
pati.
zinu, bet ielu nosaukumu mēs nevaram
Jā,
atteikties.
jā.
Tas jādara mums ir, jā.
Nu, tas nav nenoteikti bieži, jā.
Labi.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo ielu nosaukumiem deputātiem?
Es
Nu.
varu nu, tātad papildināt to, ka jā, tātad šis ir vēlreiz atkārtoties administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma 11. panta 3. daļa, kas nosaka, ka pašvaldības dome piešķir nosaukums ielām.
Jā.
Pārējie privāti īpašumiem, tos mēs attīstības nodaļa iekšēji pieņemam.
Ah, tad tas, šo es tagad, paldies, Felicit, es tagad sapratu.
Paldies.
Privātiem atsevišķi, bet
Es
tas, kas saistīts ar pašvaldības īpašumiem.
jau nospēju uzsākt balsošanu vienkārši brīdī, kad tas laiks sāk skaitīt. Jā, tā kā
Pēter
aizspiedāt mani jau.
nenokavē, Lūdzu.
Jā.
Paspēju, paldies.
Balsojam jau vēl. Visi deputāti esam par. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais, piektais jautājums par nosaukumu piešķiršanu ielām Zaķemožas un Jaunbagumu ciemos, Ropaža pagastā, Ropaža novadā. Un ziņā mums atkal Felicita, lūdzu.
Jā, paldies vēlreiz. Tātad, jā, vai ir redzams pielikums?
Jā, redzam.
Tātad arī šajā lēmumā, kā iepriekšējos pašvaldības attīstības plānošanas nodaļa ierosina šajā gadījumā Zaķemuižas un Jaunbagumu ciemos, kas ir Ropažu pagastā, piešķirt ielām nosaukums šajā grafiskajā attēlā iekrāsots ir vienai Jaunbagumu ielu tīklam priekšlikums Tīrumu iela, Sējas iela un Griķu iela, kuras ir reģistrētas kā pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar noteiktu funkcionālo zonējumu transporta infrastruktūras teritoriju, ņemot vērā ka teritorijām ir noteikts ielu sarkanās līnijas, ir jā, nepieciešams šo ielu tīklu tātad paturpināt, ņemot vērā, ka tur šobrīd ir pilnīgi nesaprotama atrašanās vieta noteikti. Jā, tātad tas ir Jaunbagumu ciemā. Šeit ir iekrāsots teritorijas Zaķumuižas ciemā, kur priekšlikums ir ielu tīklam piešķirt nosaukums Eglainas iela, Sauliskalna iela, Medā iela, Plūgu iela, kuras arī ir transporta infrastruktūras teritorijas, un tām ir noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ceļu zemes nodalījuma joslā. Tām ir noteiktas ielu sarkanās līnijas, un atkārtošu jā, vēlreiz, ka pašvaldības doma piešķir ielām nosaukumus, un arī saskaņā ar adresācijas noteikumiem pašvaldības domai ir šādas tiesības. Tādējādi, jā, lūdzu Zaķumuižā šādas ielas piešķirt, un arī, jā. Un citā lokācijā priekšlikums ir piešķirt Baldzemnieku ielu, Grāveru ielu, Zīlēnu ielu teritorijām, kurām ir noteiktas ielas sarkanās līnijas. Tas šķērso gan privātos īpašumus, ņemot vērā, ka ir nepieciešams arī privāti īpašumā esošajām ielām, kuras ir kā transporta infrastruktūras teritorijas noteikts, bet arī tām ir nepieciešams identificēt adresācijas objektus dabā. Tad priekšlikums arī šiem posmiem noteikt ielas Baldzemnieku, Grāveru un Zīlēnu ielas, un, protams, arī šo lēmumu publicēt informatīvajā izdevumā Tēvzemīte, un informēt nekustamo īpašumu īpašniekus, jo viņiem tas ir saistoši.
Labi.
Tātad tas būtu varbūt vienīgais papildinājums lēmuma projektā, ko es redzu, ka kolēģei nav norādīts. Tā kā uz domas sēdi papildināt ar šo punktu būtu 12. Punkts šajā lēmumā publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā Tēvzemīte.
Paldies. Jautājumu deputātiem par šiem ielu nosaukumiem, vai ir kaut kāds komentārs?
Nav. Nav.
Ja nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Lielais Baltezers zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0254 sadalīšanu. Ziņojumu Sandra Valēna, lūdzu.
Jā, labdien, vēl vienreiz.
Labdien.
Tad atkārtoti ir ievietots darba kārtībā šis te jautājums. Tas ir tātad savulaik pieņemto lēmumu par šo te robežu izmaiņām Karkalnes pagastā. Tad runa ir par šo te vietiņu, kur lai Baltezera ciemam būtu robeža, nododot to Ādažiem un izpildot mūsu lēmumu. Tātad ciema robeža un novada robeža drīkst būt pa īpašumu robežu. Šobrīd mūsu robeža ir šeit te, kā tas ir. Un tātad būtu Baltezers, mūsu esošā zemes vienība jāsadala divās daļās. Tātad schēma tātad šāda. Jā, šāda tā schēma būtu. Šim te sadalīšanai mums nav jāstrādā zemes ierīcības projekts, jo Lielais Baltezers nav instrumentāli uzmērīts, mērnieki nav uzmērījuši. Un attiecīgi uz lēmumu pamata mēs varam lūgt vēl zemes dienestam izveidot šādas te divas zemes vienības. Paldies!
Paldies. Man tomēr ir jautājums, kas mums ir mainījies, vai mums ir Vai ir konkrēti mums ir kāds norādījums, kāpēc mums ir šis dalījums šobrīd tieši ir jāveic? Nezinu, vai tas ir kaut kāds ministrijas vai tā, ka jā, domas lēmums bija balsojums par šī te Baltezera ciemu, kas bija pagājušā gadā, un tagad šis te lēmums par ezera sadalīšanu. Vai tam ir kaut kāds šobrīd, kāpēc tieši šobrīd, kāpēc viņi, pieņemsim, nevarētu darīt tajā brīdī, ja tad, kad ir pēc likuma paredzēts, kad ir ministra kabinets pieņem lēmumu par Garlandas pagasta dalīšanu, ja nemaldos, līdz 29. oktobrim. Kāpēc, teiksim, to mēs nevarētu darīt tajā brīdī, kad būtu pieņemts konkrēts lēmums? Nu, kāds viņš būs, teiksim, ko pieņems ministra kabinets?
Jums nevar atbildēt. Šāds lūgums iekļaut darba kārtībā no priekšsēdētājas puses.
Haralds pats arī savu.
Haralds. Jā, mēs atkal to notikumu loģiku saprotu atkal savādāk. Mēs jau gan tur vakar par to diskutējām, tepat ārā stāvlaukumā. Nu, ministra kabineta lēmums ir ministra kabineta lēmums. Viņu kādam ir jāgatavo un to gatavo varams. Un šī te varam vēstule, kas ir pievienota arī te tām datnēm klāt, nu, viņi to arī pasaka, ka nu, tā tad, nu, atbilstoši tam likumam, ko Felicita jau, atvainojos, Andra pieminēja, ir balstīts tajā, ka tās robežas var noteikt tikai par šo īpašām robežām, ne? Nu, kur ir tāda zināma loģika. Tur ir tā ceļa, nu, tur ir tas ceļpunkts, ja, kur kas jāsadala, kas laikam atsevišķi vēl tur tas iznesums. Un no tāda, man liekas, ir tā notikuma loģika, jo, ja es pareizi sekoju tai, nu, varam vēstulei, un tur ir tā saraksta ar tiem Latvijas valsts ceļiem, tad, nu, šis ir tas, kas, acīmredzot, viņiem ir nepieciešams, tā kā no mūsu kā pašvaldības puses, kas vienkārši, nu, īstenot to mūsu pagājušā gada 29. decembra lēmumu par to, kādā veidā mēs tad to plānu realizējam. Tā es to saprotu.
Jā, bet tas jautājums jau bija, vai mēs esam saņēmuši tieši to tādu norādi, ka mums vajag šo sadalījumu veikt? No.
Jā, šajā sanāksmē varam lūdza, lai mēs šo zemes ierīcību veicam, lai viņi varētu kvalitatīvi sagatavot savu lēmumu projektu. Un mūsu lēmums bija Baltezeru ciemu pievienot, un tāpēc, nu, manuprāt, ka tas ir tikai solīdi, ka mēs šo zemes ierīcību arī nostiprinam, kā deputāti lems, lai varam iesniegt šo priekšlikumu tālāk ministru kabinetam.
Paldies, Renāta, lūdzu.
Jā, paldies. Bet, nu, pirmām kārtām, saprotot to, ja mēs šobrīd balstamies uz to mūsu, nu, domas vairākumu pieņemt to lēmumu, tad tur tas skāra ne tikai Baltezera teritoriju, jeb respektīvi šīs ūdens tilpnes teritoriju, bet tur bija vairākas vietas arī vēl pastarpināti, kas arī prasīja no sevīm šo te sadalīšanas lēmumu.
Varbūt es uzreiz par šo, ja var, Renāt, atbildēšu. Valsts zemes dienestes, es sapratu, ka viņi sazinājušies, ka tieši šajā vietā bija tā problēma, kur šis zemes ierīcības projekts ir nepieciešams, zemes sadalīšanas plāns, lai atdalītu, bet par pārējiem lemjot par Baltezera ciemu nav. Tā otra daļa bija Vangažos.
Jā, bet mums bija tajā vēstulē, kas bija pirmā, nu, šī vēstule, kurā bija arī, kas saturēja arī šo informāciju par šo Baltezēru, tur bija arī vēl pats ceļa sadalīšana par diviem ceļiem, kur arī tika
Linda, par
prasīta.
šo varbūt jūs lūdzu varat.
Ir.
Linda.
Tātad, runājot attiecībā par tiem diviem variantiem, tātad kā iepriekš deputāti lēma, tātad šie varianti nebija skatīti, pieņemot pašvaldības lēmumu par Garkalnes pagasta sadali. Konkrēti runājot par Baltezeru, tātad tas bija iekļauts Ropažu novada pašvaldības lēmumā, ko norādīja arī Haralds. Un tātad par šo es tomēr rosinātu virzīt lēmumu par šīs zemes vienības izveidi, jo gadījumā, ja nebūs šīs zemes vienība izveidota ar šo sadalījumu, pastāv teiksim, variants, kad zemes vienība, kāda tā ir šobrīd nesadalīta, visa tiek pievienota nu, ādažu pagastam.
Vai mums ir
Gadījumā,
indikācijas no varam?
nē, tas ir izējot no tā, ko arī Andra minēja, kad tātad šos teritoriālo vienību robežas nosaka pa kadastra robežu. Tātad viņa nedrīkst šķērsot kadastra vienību, zemes vienību.
Skaidrs, paldies.
Tas ir tas pamatojums, ko Andra, varbūt Andra var uzlikt to grafisko pielikumu, kur ir redzams, kāda šobrīd jau ir tā zemes vienība un kāda jau arī ir šobrīd šī situācija Baltezerā, dažās vietās, kur ūdeņa teritorija ir, nu, kaut kādā ciema daļā bija ādažu pašvaldībai, bet sauzemes daļa bija Garkalnas pagastā. Tātad ir redzama visa zemes vienība un tātad šis iespējamas dalījums. Tātad, ja zemes vienība paliek nesadalīta un tiek virzīts rīkojums nosakot pa kadastra vienības robežu, tad iznāktu, kad pastāv risks, ka Bukulti un Prietkalni paliek bez Baltezera ūdeņu teritorijas.
Jā, paldies. Ņemot vērā, ka tajā brīdī, kad robežu novada domas vairākums lēma un pieņēma šo lēmumu, pēc tā bija sakojuši vēl virkne lēmumu. Tātad viens bija šis te ādažu domas lēmums, kas nav pilnībā līdzvērtīgs mūsu, kas ir ar zināmām korekcijām un ir iesniegts varamā šobrīd. Un pēc tā ir sakojis arī šis te, likuma atvēršanas process, kurā jau skaidri definēts šis te konkrētais 29. oktobris, kas nosaka, ka likumdevējs ir noteicis precīzi uzdevumu ministra kabinetam izstrādāt, un šeit ir noteicis nevis robežu novada pašvaldībai, bet ministru kabinetam izstrādāt un apstiprināt Garkalnas un Ādažu pagasta robežu grozījumu, paredzot Garkalnas pagasta daļas atdalīšanu un pievienošanu Ādažu pagasta administratīvai teritorijai, un tur ir tie noteiktie kritēri iedzīvotāju mobilitātes dati, atsevišķi teritorijas daļas apsaimniekošanas dati, nu, kur mēs esam redzējuši arī, nu, vismaz droši vien, kad liela daļa gan oficiāli, gan neoficiāli, nu, ievērojama daļa teritorijas tiek pietuvināta klāt vecajam Garkalnas ciemam un tiek nodalīta nost par labu ādažiem. Un ir šis Rīgas plānošanas reģiona atzinums, kurā ir norādīta šie telpiskā perspektīva. Un līdz ar to, nu, šobrīd mēs esam tā kā ļoti esam no šī konteksta izvilkuši to vienu savējo tā kā mūsu iedomāto sādaļu un virzamies ar Baltezeras nu, pārdalīšanas procesu, kas nu, gan Rīgas plānošanas reģiona kontekstā vairs neiet sasaistē, jo tur tā ilgspējīgas attīstības stratēģija 30. Gadam un tie īstenošanas instrumenti norāda uz nepieciešamību pēc būtības pārvērtēt administratīvo robežu novada administratīvo teritoriju, reģiona stratēģiskās telpiskās perspektīvas ietveri, un tur ir vairākas rekomendācijas, nu, ar ko droši vien jūs arī esat iepazinušies, un tie trīs pamatelementi, kas tur ir, tā tad apdzīvot jums telpiskā struktūra, satiksmes infrastruktūra, jeb mobilitāte un dabas teritoriju nedalāmība. Dabas teritorija telpiskā nedalāmība, tas sevi ietver arī konkrēti šī te Baltezera nedalāmību. Un līdz ar to man šodien bija saruna ar varam parlamentāro sekretāri, kurā izkristalizējās arī šis jautājums par to, ka viņi neuztur šo prasību par šo sadalīšanu, ka tas vairs nav aktuāli. Bet, protams, šī saruna ir bijusi mutiska, un tas, ko es no savas puses aicinātu, tomēr pašvaldību sazināties ar varamu, un noskaidrot situāciju attiecībā uz šo, kādā formātā tiek virzīts jautājums uz šo 29. oktobra lēmumu pieņemšanu ministra kabinetā. Jo šobrīd nu, kaut ko izgriežot no konteksta, mēs nekādā mērā nevaram panākt rezultātu,
kas ir vērsts uz šī MK lēmuma pieņemšanu.
Paldies. Tas viss runāt, ja?
Tas pa lielam viss, man, protams, ir vēl argumenti attiecībā, bet nu, jā, šobrīd tad viss.
Jā, paldies, Rita Lūdzu.
Jā, paldies, Grims kundze, jau daļai jau pateicis to, ko es gribēju. Es gribēju precizēt, kurš ir jaunais tas sadalīšanas plāna skice, kurš pielikums? Es neatradu to, ko Andra mums rādīja, jā, bet kura skice droši vien bija neuzmanīga. Tas jaunais sadalīšanas plāns vai redzētu, jā, kur klāt droši vien ir arī izvērtēts, cik iedzīvotāji, nu, cik liela teritorija, cik iedzīvotāji aiziet nu, projām no tā. Varētu man palīdzēt. Man nesanāca droši vien pietiekama laika, lai atrastu to, un es tā kā neieraudzīju to.
Nē, rādīju. Pielikums nav mums nodots. Mums ir tikai skītis, ko varam tātad jau pēc diviem mēnešiem lūdzu šos trīs zemes vienības sadalīt.
Tātad, respektīvi, varams neparādīja jaunās skices, viņi izstrādā to neko, ne, mēs nezinām,
Nē.
Principā, kāds ir šis jaunais un arī sarunās nevienās.
Mēs esam redzējuši pēdējā tikšanās reizē, kad mēs visi tikāmies attālināti, mums tika rādīta vizuāli prezentācija šī te robeža.
Bet kura versija
nu jā,
tas rādīta, Andre? Kura versija?
Ziniet, tā bija tā brīža versija. Es nezinu, vai vēl nav mainījusies, jo tā robeža stapšana. Tā bija versija, kad Ādažu novada robeža būtu līdz Gārkalnas ciemam. Var cikot līdz Siguldu šosei. Visa šī daļa, ko Ādaža pamatoja, ka tas ir vajadzīgs militārām vajadzībām, kā priekšādātāji minēja, ka tas ir tas būtiskais, kāpēc viņi
Bet tas jau visu... neattiecas uz šodienas jautājumu.
Nē.
Uz šodienas lēmumu.
Būtu ļoti svarīgi redzēt to teritoriju, ko mēs atdalām. Un es arī nesaprotu, ka pēc tieši šādā veidā
es šobrīd neatdalam šo teritoriju,
ko Grems kundze precizēja. Ja? Labi, es saku,
šobrīd konkrētā lēma projektā
ir šī brīža lēmums ir pamatots, lai mēs varētu atdalīt teritoriju. Vai tas nav priekšdarbs teritorijas konkrētas atdalīšanai? Šis arī nav saistīts, ja?
Šis ir priekšdarbs Baltezera ciema teritorijas atdalīšanai.
Nu, tieši tā. Tāpēc ir svēt. Man nav saprotams, labi, es mēģināšu tad uz domas sēdīju.
Paldies. Paldies, Rita. Pēter, lūdzu.
Jā, paldies. Balsoju pret arī iepriekšējā lēmumā, nu, neloģika un šodien kulāros par šiem, kas te izskat, vai nu varam pusi, vai no kurienes par šo robežu vienmēr Ādažu domas lēmums, ka mums tagad drīz viss tā teritorija Garkalniem. Šosē jāatdot, kas neatdos mūsu lēmumam, arī tas, kas tika pieņemts. Vēl joprojām uzskatu tā vecais Baltezers, lai viņš arī ir iekļauts kopā ar Mārsliem Baltezera teritorijā, iedzīvotāju balsojums pamatā bija par šīs te Baltezera, bija Mārsili. Un joprojām uzskata, ka kreisā puse ir apaliek ropažiem, labā puse var palikt Ādažiem. Un tāpēc es piekritīšu Kniksta kungam, es ierosinušu par lēmumu projektu pagaidām atlikt, gaidot ministra kabineta lēmumu par šo te jautājumu, vai šis Baltezers būs, vai nebūs lēmuma projektā un tad pēc tam runāt par šo teritoriju. Ja šī teritorija šodien, kā priekšstādātājs saka, ir nepieciešama, lai ministru kabinets varētu pieņemt lēmumu par robežām, tad tas ir cits stāsts. Bet te kaut kā īsti man nav skaidrs tas viss, kāpēc šobrīd tas notiek. Paldies.
Paldies, Harald Lūdzu.
Jā, paldies. Atkārtoši vēlreiz, manuprāt, šis ir tas pēdējais punkts tajā mūsu pašu pirms gandrīz gada pieņemtajā lēmumā par šo sadalīšanas plānu, par ko, protams, balsoja gan par, gan pret, un es saprotu arī motivāciju, bet vairākums nobalsoja par šādu plānu. Un es saprotu, ka šie divi vienīgie tie zemes gabali, respektīvi Baltezers un šis te autoceļš, ir faktiski vienīgā, nu tā teikt, neskaidrā teritorija, kas ir kontekstā ar mūsu pašu apstiprināto plānu, kas mums vienkārši kā pašvaldībai, kā arī varam šeit raksta, un aicinām pieņemt lēmumus par divu šo te vienību sadalīšanu, lai vienkārši viņi var sagatavot šo te lēmumu, tas te skaidri gaiši ir rakstīts. Nu, es saprotu, ka šī ir vienīgā teritorija, par kuru mums ir jāpieņem šis te lēmums, lai šis plāns mūsu pašu apstiprinātais varētu tikt virzīts uz priekšu.
Paldies, Vita.
Jā, paldies. Man ir jautājums Gremsas kundzei. Tātad jūs šobrīd sakat, ka varam par parlamentārā sekretāris neustur prasību par zemes sadalīšanu uz pierakstīju. Un jūs iesakat vērsties mums varamā. Vai pareizāk tomēr nebūtu, ja jūs šobrīd to paziņojat mums komitejas sēdē deputātiem, jo nezinu jūsu aizmugures sarunas, ka varam uzrakstīt mums, ka šī vēstule, ko viņi atsūtīja par šiem zemes sadalīšanas plāniem, vairs nav spēkā, viņi nelūdz šo zemes sadalīšanu. Jo es savukārt esmu dzirdējuši citas kuluāru sarunas, ka Ropažu novada pašvaldība, nu tad pēc vakardienas izrādes runājot, uzmetīs lielākā vairuma Baltezera iedzīvotāju šo vēlmi pievienoties Ādažiem, kuras vienmēr esmu teikusi, ka mēs ņemsim iedzīvotāju vēlmi vērā, un tā mēs arī esam virzījušies un pēc šīm aptaujām arī nu, vairākums lēmuši. Un ka tagad Ropažu novada pašvaldība neizstrādā šo zemes ierīcības projektu šim Baltezera ciemam, un viņu vienkārši nevarēs atdalīt un lemt par pievienošanu, jo Ropaži būs noblaķējuši. Es arī šādas sarunas dzirdu. Un tā kā es uzskatu, ka ir jāiet konsekventi pēc saviem lēmumiem, ievērojot vairākumu iedzīvotāju balsojumu šajā mūsu aptaujā, un arī vairākumu balsojumu domē, ka mēs Baltezera ciemu, jā, šajā Garkalnes sadalīšanas plānā, ko mums likums uzlika, arī pievienojam Ādažiem, un attiecīgi, lai šo vietu, kur Baltezera, lielā Baltezera daļa ir jāsadala, mēs varētu izdarīt, mēs arī šo zemes sadalīšanu, zemes vienības sadalīšanu veicam, jo citādāk būs tā, ka piedodiet, Paulā noštupēju, jo neņem vērā iedzīvotāju. Mēs jau neko, mēs jau gribējām. Tā kā es dzirdu arī šādas sarunas, ja mēs šādi sāksim, nu, ko kurš kā ir runājis, manuprāt, ka tas nav tā produktīvi. Un tāpēc arī par šo daļu ir lūgums sēdē izskatīt un lemt, jo tas ir konsekvents lēmums pēc mūsu lēmuma par Baltezera ciema pievienošanu, vēlreiz uzsvaru, balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm. Un tāpēc es balsošu par. Jo, jā, no varama cita vēstule nav saņemta. Protams, tajā attīstības komitejā, kur jūs lēmāt, ka neatbalstīt, es arī nebiju. Es nevarēju izteikt viedokli, un es arī piekrītu tajā attīstības komitejā, ka jā, par vangažiem piekrītu, par to, kas ir pienācis klāt pie Baltezera ciema. Jā, es arī atbalstītu, ka tad tur mēs varam nelemt, bet par Baltezeru, par lielo Baltezeru. Jā, es tiešām uzskatu, ka ir jālem, jo tas ir konsekvents lēmums mūsu iepriekšējiem lēmumam un iedzīvotāju vēlmēm. Tāpēc tā ir mana pārliecība. Paldies.
Jā, attiecībā uz vēstuli, ko mēs esam saņēmuši no varama, šobrīd es saprotu, ka mēs izpildām šīs vēstules vienu daļu tikai, nevis pilnā apmērā šo vēstules prasību. Vai es saprotu pareizi?
Jā, par Baltezera ciema daļu.
Jā. Tad varams ir šo vēstuli sagatavojis un iesniedzis mums pilnā apjomā. Un, ja tā kā no jūsu teiktā, kad es nevaru komentēt, kas vakardien bija pasākumā un kādas runas izskanēja, es tikai no savas puses varu informēt, kad man bija.
Renāte, es ļoti atvainojos, ne vakardienas pasākumā es to teicienu uzmetu, jo bija dažādi teicieni, kā latvieši runā, ejam bekot,
Jā,
notiekam
no,
garo Tas nebija vakardienas pasākumā,
Bet
ne?
es par vakardienas pasākumu nebija, nevaru komentēt, bet es tikai varu komentēt, kad es šodien biju ministra kabinetā, un ministra kabinetā man bija saruna ar es varu multiski atstāstīt to, kas man bija, bet šo sarunu un šo informāciju, ko man bauda parlamentārā sekretāra attiecībā uz to, loģiski satiekot parlamentāro sekretāru, es uzdevu jautājumu, kā virzās robežu novada un Garkalnes konkrēta pārdalīšana, kas virzās 29. oktobrī uz ministru kabinetu. Viņa apliecināja, ka jā, viņa virzoties, un ka šī vēstule, kas ir iepriekš nosūtīta, es arī informēju par to, ka šodien ir mums attīstības komitejas sēde. Viņa teica, ka viņa informēja, ka šis vairs nav aktuāli, jo viņi ir saņēmuši arī iedzīvotāju vēstules, ir arī prezidenta vēstule viņiem. Nevaru komentēt detalizācijā, bet tiek meklēt, tiek gatavot ziņojums, ziņojumā būšot divi varianti, nezinu, kas tie būs pa variantiem, ziņojums. Ap 20. datumu parādīšoties tapā, un tad mēs viņu varēsim iepazīties. Ja vien viņš būs ātrāk pieejams, es noteikti neturēšu sveci zem pūru un arī dalīšos ar jums ar šo informāciju, bet vairāk nekāda cita veida informācijas man nav, bet līdz ar to es vienkārši aicinu šobrīd pašvaldībai nosūtīt vēstuli varamam, ar jautājumu, jo šobrīd faktiski mēs tikai vienā daļā izpildam šo, plānojam izpildīt vienā daļā šo te prasījumu. Bet tā ir arī visa informācija, kas man tik sniegta, es arī sniedzu jums viņu un aicinu izvērtēt, bet pēc jūsu ieskatiem, jā. Bet saziņā ar varam, es domāju, ka tas nav sarežģīti, uzrakstīt vēstuli, ja mums domas sēd ir nākošo trešdienu, ja šodien vēstuli aiziet droši vien, tad ņemot vērā, ka Haralds ir kūrē šo procesu, vismaz iepriekš kūrēja, tad nosūtīt vēstuli un lūgt informēt par situāciju, kā tiek virzīts uz 29. oktobra ministru kabineta sēdi šis jautājums. Bet jā.
Paldies par atlūdzi.
Jā, man ir tikai viens jautājums, kas tā ir vēl par kaut kādu citu daļu. Vai mēs lasām dažādas vēstules no dažādiem arhīviem? Es atvēru gan to, kas ir doku formātā, gan to, kas elektroniski parakstīts dokuments. Kas ir šīta vēstule, kurā ir divas zemes vienības, no kurām viens ir tātad pats Baltezers, un otrs ir tātad robeža, kas šķērso šo te Latvijas valsts ceļu V49. Kas ir faktiski divi punkti dabā. Tāpēc tam ir elektroniskajā dokumentā, ir arī abas skices, pēc kurām, kolēģi taujāja. Tas ir, man liekas, arī tas, kas tajā vēstulē ir rakstīts, vai ir vēl kāda?
Nē, es sapratu, ka tas ir
vēstulē. Es tikko pārbaudīju Lietuvarīnu no varam, nav nekas ienācis.
Nē, tas droši vien, ko Renāte gribēja pateikt, tajā vēstulē pieminēt šīs divas adreses.
Bet tas ir, viena adrese ir ceļš. Viena adrese ir ceļš, otra lieta ar Baltezers.
Ja? Nē, tas, ko Renāte tikko teica par to, ka varam savu vēstulē ir lūdzis veikt divus par diviem adresēm lēmumus pieņemt, un šobrīd ir lēma projekts par vienu no šiem te viņu lūgumiem. Tad sanāk, kad iesniedzot varamam, sanāk tā, ka tur tiks izpildīts tikai viens varam lūgums no šīs
vēstulē. Jā, par to, ko mēs bijām lēmuši par Baltezeru ciemu. Tas ceļš neatēcās uz.
Kāds būs komentārs par to otru, tad ko?
Mēs nepiekrītam, jo mēs to nelēmām. Kāds komentārs?
Droši vien, ka vēstulē atbildot kaut kas, droši vien, ka būs tur jārakstis pieņem. Bet man vēl jautājums ir, kas notiek situācijā? Tagad, piemēram, ka viņš tiek pielēmts, tiek sadalīts uz ezers, un situācijā, ja tas ministra kabineta lēmums ir pilnīgi savādāks, kas neskar šādu un to ezera dalīšanu un to nenosaka. Mēs būsim sadalījuši viņu divās daļās, viņš tā arī paliks, dalīs, pēc tam mēs liksim atkal kopā vai kā. Es vienkārši modelēju, kas notiks tad, ja ņemot vairāk pašā sākuma uzdot jautājumu, ka mēs nezinām to gala rezultātu.
Vēlreiz,
Nu,
šī
varbūt
ir.
speciālisti Andra vai Linda var uz šo atbildēt.
Ja mēs sadalām šī naudu, kā viņš minēja, nav instrumentāla uzvara, zemes vienība. Viņa tikpat labi mēs uz citu lēmumu pamatu varam apvienot, un arī nekas mūsu dzīvēs nemainīsies, ja mūsu novadā paliks Baltezera daļa ar divām zemes vienībām. Tā kā, nu, tas tādā ziņā praktiski dzīve neko nemaina.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem vēl kādi jautājumi, ierosinājumi? Ja nav, tad es no savas puses teikšu, es arī es ņemot vērā, ka es no paša sākuma esmu balsojis pret, bijis viens no tiem, kas balsoja pret Garkalnes pagasts sadalīšanu, tad es arī neatbalstīšu arī šo, arī turpināto dalīšanu. Un ļoti ceru uz ministra kabineta lēmumu, varbūt kaut kādu gala beigās skaidrību ieviešanu, tad kāds būs lēmums tālākam procesam. Ja vairāk citu un komentāru jautājumu nav, tad sākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Par 5 deputāti, 4 pret, Renāte Gremze, Eva Habere-Kornevinba, Guntars Kniks, Pēteris Salanieks. Tātad atturās nav, lēmums ir pieņemts, virzīšana tālāk uz domes sēdi. Paldies. Nākamais jautājums ir 7. Par viedokļu noskaidrošanu detā plānojamu nekustamu īpašumam Kalnāja, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā atcelšanai daļā, ziņo mums Leldavītola. Šo mēs arī skatām atkārtoti. Iepriekšējā reize, kad viņš bija attīstības komitejā, viņš tika, es pareizi atceros, tika noraidīts, un jautājums tika skatīts attīstīt, atkārtoti. Lūdzu, Lelda ziņo.
Jā, sveiki! Tūlīt dalīšos ar ekrānu, lai jums ir arī uzskats materiāls. Tātad, attiecīgi, jā, kā jau jūs minējāt, pirmo reizi šis jautājums tika skatīts 10. septembrā attīstības komitejā, lemjot atlikt jautājumu izskatīšanu līdz papildus informācijas saņemšanai, tā kā tika ziņots, ka 8. oktobra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē tiks skatīts jautājums par pirmskolas izglītības iestādes izveidi Kalnā ielā 1, kas ir cieši saistīts tieši ar šo detā plānojamu teritoriju, un tur tika sniegta papildus informācija. Šis jautājums par detā plānojamu Kalnāja atcelšanu daļā tiek virzīts atkārtoti uz attīstības komiteju. Tātad, ņemot vērā Ropažu novada pašvaldības domas 2022. gada 20. jūlija lēmumu numuru 1378, kurā zemes vienība plānots pārņemt pašvaldības īpašumā, lai gādāt par iedzīvotāju izglītību, konstatējums neatbilstības spēkā esošajā detāla plānojumā, kurā atļautā teritorijas izmantošana nabūs noteikumi neparāds pirmskolas aprūpes un izglītības iestādi, respektīvi atceļot detāla plānojumu daļā, jeb šajā konkrētajā zemes vienībā, tās turpmākā izmantošana un apbūve notiktu atbilstoši teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kurā kā papildu izmantošanu varētu paredzēt šo te pirmskolas aprūpes un izglītības iestādi. Respektīvi, apstiprinot šo lēmumu, tiktu nolemts veikt detāla plānojuma teritorijā zemes vienības Kalnā iela 1 blakus esošo nekustamā īpašuma īpašnieku viedokļu noskaidrošanu, un attiecīgi turpmāk šis jautājums atkārtoti tiktu skatīts tālāk pēc saņemto viedokļu un priekšlikumu apkopošanas. Paldies!
Tātad, tas, kas ir mainījies kopš iepriekšējās reizes, kad viņu skatījām, tad bija viens no tiem viedokļiem, kurš jau domas sēdē jau tikai runās, diskutēs par to, ka ir apturētas jebkādas darbības šobrīd līdz tālākam izvērtējumiem fiziskās konkrētās, tātad kaut kādas būvniecības, celtniecības darbi. Es gan nebiju izglītības komitejā, es nezinu, kāda varbūt tur bija informācija. Un mēs arī toreiz diskutējām par to, ka jā, par šo iespēju, ka te aptaujā, nu, kad nevis tieši uzsvērt kā ideja, ka tikai izglītības, bet es saprotu, ka šobrīd tas lēma projektā un tā aptauja ir par vispār, nu, teiksim, tām funkcijām, iespējamām funkcijām citām neapdzīvojumām, jā, kura tad iedzīvotāji izteiktu savu vēlmi. Vai ir kādi citi apstākļi, vēl varbūt informācija, kas par šo, par ko
Nē,
es nezinu
šeit jau ir
vienkārši.
vienkārši par detālu plānojumu atcelšanu, nevis par citām vēlmēm, jo teritorijas plānojums šajā teritorijā pieļauj pirmskolas izglītības iestādes būvniecību. Un tā kā šis detālu plānojums ir īstenots, vispār visi vecie detālu plānojumi ir jāpārskata. Tad šeit ir uzsākam šo procedūru
Man liekas, ka
par.
pagājušā reizē tieši bija ierakstīts, ka bija tikai pieminēta izglītības iestāde, vai es kļūdos iepriekšējā reizē lēmuma projektā. Un tāpēc citas, ka es saprotu, ka šobrīd viņš ir tāds, nu, plašāk, nu, kad atceļot, nu, ar to, ka tur, nu, no privātmājas, bet ka tur var būt ne tikai, bet Lelda pieminēto izglītība plus, kā tur vēl bija tas jēdziens, aprūpe. Tagad es precīzi. Un tad jautājums ir par viedokļu noskaidrošanu, par atcelt
Nē,
detāļu
nu,
plānojumu.
teritorijas plānojums paredz pirmskolas aprūpes un izglītības iestādi, bet kāpēc pirmskolas aprūpes jūs esat ierakstījuši konstatējušā daļā? Tas varbūt ir.
Tas ir caur komatu vai tas ir caur vai pirmskolas aprūpe, vai tas ir viens jēdziens? Jo toreiz bija tas stāsts,
Bet
ka varbūt
vienalga,
ne.
nu, tur būs teritorijas plānojums spēkā. Bet šo ēku mēs aprūpēji nevaram izmantot. To mēs runājam izglītībā. Tur ir ministru kabineta lēmums, ka tur izglītības komitejā ministru kabineta lēmums ir piešķirt šo ēku mums tikai izglītības vai, nu, es lasīju, mājokļa nodrošināšanai.
Ā,
Tur
tad
aprūpes
tas jau
iestādi
ir
nevaram.
skaidrs, ka mēs nemaz citu neko nemaz nevaram izmantot, kā
Tā
tikai vai nu
ēkā nē,
izglītībai,
jā.
vai
Tad mums ir
no
jāprasa cits ministru kabineta lēmums.
mājokļiem. Ā, un tad šobrīd, tad es šajā gadījumā prasot iedzīvotāju viedokli, tad viņš būs tieši uz šo, uz to, nu.
Atcelt detālu plānojumu. Jā. Un
Jā, un tad
paliek
tāda kāda
teritorijas
opcija.
plānojums, kurā mēs varam īstenot pirmskolas apbūvi.
Labi. Paldies. Vēl bija jautājums, vai šajā
Vienkārši
gadījumā.
Lelda nebija izglītībā, tāpēc es palīdzēju viņam.
Nu, man tas bija jautājums ar izglītībā, tāpēc domāju, kas kāda vēl tā informācija bija klāta. Otrs bija par to iepriekšējā reizē arī runājām, šeit ir paredzēts tikai pieguļošo ēku, nu, zemes vienību īpašnieks aptaujāt. Tur bija vēl tāda iepriekšējā reizē bija tā diskusija, ka varbūt prasīt tā kā visam ciemam, vai kā ar to jautājumu?
Jā, ja jūs atļausiet, es varu nokomentēt.
Jā.
Tā kā konkrētajā situācijā lēmums tiek gatavots tieši par detālu plānojumu atcelšanu, šeit nav īsti saistoši iesaistīt plašāku teritoriju, kas nebūtu pati detālu plānojuma teritorija vai pieguļošie zemes īpašumi. Respektīvi, šis lēmums neaizliedz veidot atsevišķu aptauju, kas var būt caur jebkuriem citiem resursiem, lai noskaidrotu plašāku sabiedrības viedokli, bet konkrētajā procedūrā tas neparedz plašākas publikas viedokļu noskaidrošanu, jo mēs runājam tieši par konkrēto detāla plānojumu atcelšanu. Tāpat kā tad, kad mēs ierosinām jaunu detāla plānojumu, tad mēs noskaidrojam arī viedokli no pieguļošajiem zemes īpašumiem un detāla plānojumu teritorijā esošajiem īpašumu īpašniekiem.
Labi, paldies. Renāte, jautājums, lūdzu.
Jā, es ievietoju čatā jautājumu. Tur izsoles Go.lv ir ieliktā izsolē tas īpašums faktusi. Kā tas tiek sasaistē ar šobrīd situāciju, kas ir tieši detāla plānojuma teritorijā?
Linda, droši vien var komentēt.
Jā, tā tad jau iepriekš tika apzināts, ka tā ielas daļa, kas ir īpašums Kaktevs, viena trešā daļa arī bija šis īpašums, kas nonācis valsts īpašumā, bet kāpēc pašvaldība nav pārņēmusi to vienu trešo daļu, jo pašvaldība nevar iet kopīpašumā. Ja mēs runājam atbilstoši teritorijas plānojumam un detāla plānojumam, tad tur ir noteikts ielas sarkanās līnijas un transporta infrastruktūras teritorija, tā kā, nu, citu izmantošanas iespēju tur kā paredz teritorijas plānojums nav.
Tad mēs valsts nekustamajiem īpašumiem prasīsim, vai viņi piekrīt tādu detālu plānojumu atcelšanu daļā.
Nu, droši vien jāskatīsies, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, bet tie būs valsts nekustamajiem īpašumiem vai finanšu ministrija. Jā, nu, attiecīgi, jā, tiks gatavots.
Skaidrs, paldies.
Pēteri, lūdzu.
Jā, par to izsoli, ja, tad man arī kādreiz brīdināja, nu, ko te jūs pašvaldība nepiedalāties izsolē, jo tiek izsolīti šīs te kopīpašuma daļas, kas šobrīd es noskaidroju, ka viņas ir finanšu ministrijas kompetencē, finanšu ministrija šo izsoli ir veikusi, ja, un protams, tur neviens nav piedalījies, ja, un es saprotu, ka tā izsole ir atcelta, vai viņi no jauna atkal izsludināti.
Šobrīd, ja nekļūdos, bija aktīva.
Viņa ir aktīva vēl, jā?
Es nezinu, izsoļu lapā visādā ziņā bija. Vakar
beigusies, man liekas.
Nu jā, tad ir jāstās.
Man it kā bija informācija, ka viņa beigusies bez rezultātiem.
Nē, nu 17. oktobrī noslēgsies. Bet jāpiesakās līdz 7.
Nē, var man vēlreiz tas tad jautājums par to... Nu, varbūt precizējam uzreiz, Linda, tad praktiski tas ir tas arguments, kāpēc mēs nevaram būt šajās domājamās daļās ar kopīpašumiem pašvaldību, bet ja mums ir objekts šis, ja, kas nodots pašvaldībai, kāpēc viņš negāja vienotā paketē, kāpēc palika finanšu ministrijai?
Nu, to es nevarēšu komentēt. Tātad toreiz bija runa tikai par šo zemes
gabalu. Ja viņi nodot praktiski šobrīd, bez tiesībām mums, lai mēs tagad kaut ko uz šīs daļas, kas ir kā kādreiz piederēšana īpašniekam koplietošanā, gribam veikt kaut kādas darbības, mums praktiski šobrīd viss ir jāsaskaņo ar koplietošanas, ar biedrību, ja, kam pieder šīs. Nu, nevis pieder, bet nu, viņiem koplietošanā tas ir. Jo mēs jau neko tur nevaram darīt, mēs pat godīgi sakot pietrūt nevaram nekādīgi pie sava īpašuma, ja, tagad, jo tas nav mūs. Vai ir likums,
nu, jā,
kas nosaka koplietošanā, ka mums ir tiesības.
Nu, tātad tur ir detāla plānojums un teritorijas plānojums, kas paredz šo transporta infrastruktūru. Tā, nu, tā juridiski ir šī piekļuva nodrošināta. Bet, protams, varbūt var palūkt jurists izvērtēt šitu situāciju.
Linda, tagad notiek izsole, tāda privāta persona šo te koplietošanas daļu iegūst izsoles ceļā, piemēram, kaimiņi tur, ja? Un viņi pasaka, viss jūs pa manu, es nepiekrītu, pa manu daļu tagad kāds kaut kur te brauc vai iet vai kaut ko dar. Kā tas pēc likuma ir noteikts? Kāpēc šis?
Nu, tā tur ir. Nu, par izsoli tad vēl var ieprecizēt ar juristiem droši vien vai attiecībā uz šo domājamo daļu. Lai, nu, lai izvērtē vēlreiz, bet nu, no teritorijas
bet plānēm... Bet šobrīd kurios sanāk, ja, kad mēs iegūstam māju un mums nepieder šī te koplietošanas daļa, ja? Tas ir ceļš iela, nu, tas ir kurios, ja, nu.
Nē, nu, detāla plānojuma, tā kā Linda teica, tur ir detāla plānojuma, tā iela ir izdalīta kā detāla plānojuma teritorijā, viņa ir iela. Viņš, tas nav caur kaut kādu pagalmu braukšanu, tad tur var braukt, piekļūt. Labi, bet pēc būtības tā tad jautājumu būtu. Pēter, vēl kāds jautājums vai šobrīd viss? Jā, viss. Paldies, Jevgeņa, lūdzu. Jevgeņa.
Jā, paldies. Man ir jautājums, cik daudz laika ir nepieciešams, lai veiktu šo mazo aptauju?
Kāds ir plānotais?
Kaut kādi termiņi?
Jā, tā tad attiecīgi mēs izsūtīsim šo te aptauju 2 nedēļu laikā kopš lēmuma parakstīšanas brīža un saņemšanas, respektīvi tā tad, nu, ja nākamajā domas sēdē apstiprina, tad 2 nedēļu laikā tiek izsūtīts šī te aptauju un tad mēs dodam vēl laiku 2 nedēļas viņiem iesniegt informāciju, tā kā ir jāņem vērā, ka viedoklis var tikt sūtīts arī caur pastu, mēs parasti pierēķinam klāt vēl pāris dienas, tad, nu, es domāju, ka līdz mēnesim pusotram mums vajadzētu būt gataviem rezultātam, ka mēs varētu virzīties un skatīt šo jautājumu atkārtoti. Nu, tas tā ļoti aptuveni uzmetot. Precīzi datumu šobrīd jums nenosaukšu.
Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Vai ir vēl kādi
Jā,
jautājumi?
nu tad man jautājums tad arī šeit. Nu, tagad mēs visi ļoti labi zinām detaļu plānojumu šo te lielumu, ja. Un simtprocentīgi šodien jau zinām, kad aptauja būs negatīva par atcelšanu. Kas ir tālāk? Tad mēs atmetam domu par šīs tēkas tālāku uzturēšanu.
Tas jautājums ir tāds, ka kāds būs tālākā darbība, ja gadījumā būs negatīvs iedzīvotāju
Jā, iedzīvotāji
viedoklis par to.
pateiks, nē, mēs nepiekrītam atceltumu. Nepiekrītam
Nu,
konkrēti.
tā tad nākamais lēmums būs tomēr deputātiem izvērtēt, tā tad, kas ir kopējās sabiedrības intereses.
Labi,
Tātad,
paldies.
ja mēs ņemam par šo pirmskolas izglītības iestādes iespējamību, tad ir jāņem vērā, ka tātad šis risinājums ir paredzēts Garkalnes teritorijas plānojumā, par kuru ir bijusi publiskā apspriede. Tā kā te ir jārēķinās, ka tas arī ir apspriests dokuments, kurā ir bijusi paredzēta šāda iespēja, nu, šīs visās teritorijās. Tā kā tas
Tad
nav
praktiski pēc tam
nekāds.
Linda seko deputātu lēmums un viss, pamatojoties teritorijas plānu uz
Nu,
šo.
tā tad arī ar tiem citiem apsvērumiem, kas ir sabiedrībai būtiski.
Labi, paldies. Paldies, sapratu.
Ko iepriekšējā sēdē Irēna Juristova šeit norādīja.
Paldies. Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi par lēmu projektu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Tā Eva mums jau rakstīja, ka atslēdzēs. Septiņi deputāti ir par, viens atturās. Renāta Gremze, Neva Habarkorn, Vimba nepiedalās balsojumā. Tātad lēmums ir pieņemts, virzīšanās domas sēdi. Paldies. Līdz ar to šodien mēs. Tā darba kārtības visi jautājumi ir izskatīti, vai ir kāds vēl kādam kaut kas sakāms? Ja vairāk nekas nav, tad teikšu paldies par šodienas darbu un veiksmīgi jauku vakaru visiem. Uz tikšanos nākamās komitejās vēl pirms domas sēdes.
Paldies, Gunter.
Ar labu
Paldies.
par kolēģi.
Jā, visu labu.
Tāpēc.